În studiul nu avem membri prezenti în automie pe treaba ta, pentru prezent al nostru Sfântul Tale, Benet al Spiritului. Sunt oameni.
Obzor de colui matina luna frena la bine, pa mea fumă tanină, da hanem și de jui, bizare să mă deniam.
Adică
Maria, mă lătă vorbim din bine, să obțin la tână mea.
Gloria lui Mesele, le bine în Spiritu Sfânt.
Chiv că nu se bine de vă, Sfânt, în Spiritu Sfânt. Am și corecțiunea ta minutii? Jak mi škoročně ty minuty jsou aprovátí. Jen se je na vybajden kamilleri. Vyšel a nom to nový Clayton Bartolo. Já mi sosia parlamentári Elfklet Miesa Boštín, de ministru a transport, infrastruktura, projekte kapitali.
Grazie, sur president, a nom tal onorevole Clayton Bartolo, mi sosia parlamentari numru Elfklet Miesa Seba Boštín, duar iz zona tal kottonera al problemi ta trafiku.
Se è segretario parlamentare che sa Gius.
Grazie, signor Presidente. L'inferma l'onorevole collega ha iniziato diversi interventi, specialmente a Duar Skeier, istituzioni tohrabi ci permettono molto che all'andamento a traffico. Ed in un collegio studiati, spazi, infine, minie af, bisciati servizi, inclusi giarta studenti, jamel dan, minar mai usto colattoro.
Domanda supplementare per Bayern Camilleri.
Grazie, signor Presidente. Io ho informato l'autorità interpianaria, l'OWL autorità, anche l'avvocatamento l'OWL di stare completamente paperless per il HIDMATAHA. Io stasci il segretario parlamentare che mi ha tici calcolat finanziariamente, per i vietu ihor bisaxata din il mesuri, svantaggi mħarġu min din il mesura u koġnu mal-miri għasnin il-ġejn.
Segretario parlamentare Kissaġu.
Iva, sur Presidente, kif qal l-onorevole kollega, l-autorità tal-ippjanar imbarkat fuq pjan sabiex tkun paperless tfisser, mhux biss jagħmlu użu anqas mill-karti sta jżiru aktar electronically friendly. U fost il-miżuri li ttieħdu kienet li numru ta' applikazzjonijiet issa jistgħu jsiru online permezz ta' website ġdida, website aktar moderna. U aktar informattiva, numru ta' applikazzjonijiet jistgħu jsiru online kifett mingħajr bżonn ta' mili ta' applikazzjonijiet mill-kumdità tal-uffiċini tal-periti u dawk li jagħmlu l-applikazzjonijiet. U fost dawn wieħed jista' jsemmi li dawn l-applikazzjonijiet jinkludu fost oħrajn id-DNOs, il-compliance certificates kif ukoll dangerous structures jistgħu jsiru permezz ta' applikazzjonijiet online. U qed isir sforz ukoll sabiex ikun hekk anke il-PCs li jsiru online ukoll. Tajjeb li ngħidu li l-ispiża f'inqas użu ta' karta fissret tnaqqis sostanzjali. Jekk Ministeri żball fis-sena 2013 l-ispiża kienet qarreb l-450,000 fis-spejjeż ta' użu tal-karti u meta ttieħdu dawn il-proċessi is-sena l-oħra l-ispiża f'użu tal-karti waslet għal nefqa ta' 110,000 f'dak l-ilma, mhinniex eżatt fil-figuri għaliex kif nistgħu napprezzaw il-mistoqsija li saret issa. U allura dan ifisser li qed nitkellmu fuq tnaqqis ta' kważi 350,000 fis-spejjeż tal-karti. Tajjeb li ngħidu wkoll, Sur President, li s-sena li għaddiet l-awtorità tal-ippjanar kellha quddiemha ma' 7,000 applikazzjoni. Meta fis-sena 2012 kenna viċin l-4,000 applikazzjoni. Allora meta tara iż-żieda f'applikazzjonijiet kważi ftit inqas minn doppju fuq perjodu ta' 3 snin u mbagħad it-tnaqqis fl-ispiża tal-karti, allora dan ifisser kemm igwadanjat aktar l-awtorità tal-ippjanar fit-tnaqqis ta' spiża tal-karti kif ukoll fir-riżultat ta' aktar effiċjanza u aktar kumdità min jagħmel applikazzjoni. Tajjeb li ngħid li minn barra dan ukoll l-awtorità tal-ippjanar bdiet pjan sabiex il-persuni li jaħdmu fl-awtorità tal-ippjanar ikollhom servizzi kif jaslu lejn l-uffiċċju aktar environmental friendly u li jħolqu inqas impatt fuq it-traffiku. Naħseb kien esperiment li rnexxa, irridu naħdmu ħafna iktar sabiex dan l-esperiment ikompli jitkabbar u l-ħsiebu li fi żmien li ġej din ikollna Green Traffic Plan tiġi mifruxa aktar anka f'lokalitajiet fejn hemm aktar traffiku. Il-ħsiebu li dan il-proġett pilota jinfirex ukoll fuq l-erja ta' San Juan fejn hemmhekk għandna mhux biss l-Isptar Ġenerali iżda wkoll għandna numru ta' fabbriki u aġenziji tal-gvern. Naħseb esperimenti bħal daw li ħallu dan is-suċċess u mbagħad ikun importanti li nkomplu ntennu fuqhom u nkabbru fuq dak li jkun diġà sar.
Grazie, domanda supplementare per Bayern Camilleri.
Grazie, Sor President. Segretario parlamentare, ne referi al ferry service li hemm li jaqgħod il-Kottonera mal-Belt Valletta fejn ninnota li fl-aħħar xhur u snin dan is-servizz qed jiġi użat aktar mir-residenti speċjalment għan-naħa t-isfel ta' Malta. Ma nafx jekk tistax forsi tgħidilna xi numri ta' nies li iktar nies qed jinjużaw dan is-servizz u wkoll ovvjament dan is-servizz qed joħloq problema oħra, joħloq problema ta' parkeċ ġewwa Bormla u l-Birgu, peress li ħafna nies qed imorru lejn dawn l-inħawi u mbagħad iħallu l-karozza hemmhekk u mbagħad sabiex jaqbdu l-ferri sabiex jmorru lejn il-Belt. Jekk hemm xpjanijiet, fil-passat kien issemma l-Malti Story Car Park ġewwa Piazza Santa Margherita Bormla jekk hemm xi pjanijiet illi dan il-proġett eventwalment isir xi hawnhekk.
Is-Segretarju Parlamentari kissaġ Joseph Jorgu.
Sur President, naħseb tajjeb wieħed japprezza li minix il-Ministru responsabbli mit-trasport, però qed jitkellem fuq suġġett li jiena naf sewwa għaliex il-ferri taħdem eżatt minn fejn nabita jien u allura naħseb iktar minn figur min nitkellem fuq il-figur iktar nitkellem fuq dak li qed isir fattwalment. Is-servizz tal-ferri beda ftit ta' snin ilu u għalkemm forsi malli beda kien hemm min forsi kien xettiku dwar kemm dan ser ikun suċċess illum nista' ngħid li l-ferri service huwa suċċess kbir u naħseb irridu nagħmlu issa affarijiet anċillari sabiex dan is-servizz mhux biss ikompli jikber iżda possibilment nifirxuh f'lokalitajiet oħra. Is-servizz tal-ferri minn Bormla lejn il-Belt ikollha l-ewwel trip tagħha fis-sitta u nofsa filgħodu. Huwa ħin fejn jiena noħroġ nagħmel mixja ta' kuljum u nista' ngħid li trip tas-sitta u nofsa filgħodu. U nitkellem hekk mhux biss għax inkun għaddej quddiem għażda jiena noqgħod eżatt quddiem il-ferri. Il-trip tas-sitta u nofsa filgħodu li għal ħafna forsi huwa ħin kmieni ħafna. Tkun trip kważi mimlija fejn ħafna nies jiġu fl-ewwel ħin fl-erja ta' Bormla sabiex isibu fejn jipparkjaw, nista' ngħid li jokkupawna il-parking spaces kollha minn filgħodu sa xi jiġu lura mix-xogħol. Iżda din l-ewwel trip tas-sitta u nofs ta' filgħodu tkun mimlija kif tkun tas-seba' tas-seba' u nofs u nimmaġina li ta' tminja tkun hekk ukoll. Però meta jkollok servizzi bħal dawn mbagħad naħseb wieħed japprezza li dawn iġibu magħhom sfidi ġodda u diffikultajiet ġodda kif hekk. Il-parking spaces li hemm f'Bormla, il-Birgu u l-Isla jiġu okkupati minn filgħodu kmieni, minn nies li jiġu minn lokalitajiet fil-viċin fosthom Għaż-Żabbar, il-Fgura, il-Karkara, x-Xajra, Wittilajn, iż-Żejtun, nies li joqogħdu fil-viċin jaħdmu fil-Belt. Jiġu bil-karozza tagħhom hemm, jipparkjaw, iħallu hemm. Jitilqu bil-ferri jekk jispiċċaw ix-xogħol fil-ħamsa, jirritornaw fil-ħamsa u allura dak il-parking space jibqa' mimli sal-ħamsa. U dan kif qed joħloq sfidi kemm għan-nies li jgħixu hemm kif ukoll għas-sidin tan-negozji. Għaliex hekk għandek parking spaces mimli l-ġurnata kollha minn persuna li ġiet hemm fis-sitta fis-seba' ħadlek l-ispazju sal-ħamsa, min se jiġi biex jinqeda miex juża s-servizzi tal-ħwienet li hemm fil-lokalità se jsib diffikultà fejn jipparka. Allura ħsieb tal-gvern kien u dan kien ħsieb anka ta' gvernijiet qabel li meta kien inħoloq il-proġett tal-Kottonera niftakar li konna għedna li għandu jkun hemm car park li jmur hand in hand mal-proġett li qed jinħoloq hemm, iżda sfortunatament dan ma seħħ. Iżda fis-snin f'dawn it-tlet snin, erba' snin li l-Gvern Laburista kienet ħarġet espressjoni ta' interess sabiex quddiem l-iskola primarja ta' Bormla skola primarja Santa Margherita, hemmhekk jitħaffer, jinżlu ħames solari, jiġu il-biċċa t'isfel tiġi tinfett eżatt mal-marina, mal-waterfront tal-kottonera, u l-biċċa ta' fuq mbagħad five level story car park, il-biċċa ta' fuq mbagħad terġa' tinbidel sabiex issir ground sabiex tintuża mill-istudenti li jattendu l-iskola primarja. Sfortunatament, minkejja li ħarġet dil-espressjoni ta' interess, dan il-proġett ma seħħ. Konxi wkoll mill-fatt li u peress li fil-leġislatura l-oħra kont responsabbli mill-qasam tal-isports, fl-istess leġislatura konna bdejna diskussjonijiet flimkien mal-Ministeru għat-Trasport ta' kizmin taħt ir-responsabilità tal-kollega tiegħi Joe Mizzi sabiex ground li hemm fil-Birgu ground tal-futbol li llum jagħmlu użu minnu il-Vittorioza Stars, iħsieb kien li dan ukoll isir l-istudju neċessarju biex naraw jekk hemmx il-possibilità li hemmhekk ukoll isir car park. Naħseb kulħadd ukonxu li l-erja tal-Kottonera fejn sa ftit snin ilu għal ħafna kienet forsi erja li ħadd ma jrid jersaq fiha f'dawn l-aħħar snin. Grazzi għall-progress li sar, grazzi għall-inizjattivi li ttieħdu, anke dan l-aħħar, illum saru areas li huma ippopolati qed jersqu lehom nies li qatt ma rersqu u jiena ngħid grazzi dan grazzi għall-investimenti u l-inizjattivi li ttieħdu. Mod partikolari nsemmi inizjattiva li qiegħda tgħin sur President sabiex djar f'Bormla li għal u fl-akwati, mhux se nsemmi l-Birgu għax illum il-Birgu hija storja ta' suċċess li kulħadd jabbija, iżda djar f'Bormla u l-Isla li għal numru ta' snin tħallew abbandonati u għal numru ta' snin naħseb saru mhux bis-sajsor iżda ta' inkonvenjent tar-residenti, illum grazzi għall-iskemi li ħareġ il-Gvern fejn qed ninċentivaw mhux biss il-first time buyers, iżda anke għal dawk li jixxu dar f'UCA. Wow, b'dan il-mod mhux biss qed nirriabilitaw mhux ġdid djar li għal numru ta' snin tħallew abbandonati. Iżda qegħdin nagħtu ħajja ġdida lil-lokalitajiet li kienu qegħdin jikfu sabiex xi ħadd titjhom ftit attenzjoni. Illum djar abbandunati f'dawn.
Konkludi kieġu.
Reġgħu ħajja ġdida, ħadu ħajja ġdida, għandna numru ta' boutique hotels u din qed toħloq nerġa' ngħid dawn l-isfidi ġodda sabiex inżidu mod kif it-trasport bil-baħar ikompli jiżdied.
Grazzi, nxu għad-domanda li jmiss, jek mu domandi supplementari, nsejjer ma bidej vita ġus, nsejjer ma domanda, nsejjer ma bidej sena t-suppardi, 257, nsejjer ma bonniċi dwar l-asset recovery bureau.
Grazzi, Mr. Speaker, nsejjer l-onorevoli Jason Azzopardi, domanda parlamentari 257, l-ministru għal-ġustizja, kultura u gvern lokali.
Nsejjer nsejjer ma bonniċi, kjer.
Grazzi, grazzi, birħam l-nofsija fuq da s-sujġet, l-lum għanarġew. Niddiskutuh, ħaġa tajba ta' ġifi. Nistab informat li l-membri ta' tmexxija tal-Isid Recovery Bureau huma chairperson l-imħallef emeritu Joseph David Camilleri, membri supretendenti Ian Abdilla fil-kapaċità tiegħu bħala rappreżentant tal-Kummissarju tal-Pulizija, Mr. Marvin Gerti fil-kapaċità tiegħu bħala Kummissarju tat-Taxxi, Mr. Frankie Merċija fil-kapaċità tiegħu bħala DG tal-Rati tal-Ġustizzja, Mr. Kenneth Farrugia fil-kapaċità tiegħu bħala Direttur tal-FIAU.
Grazzi, nxar domanda li jmiss, nirġan siħar kon vidi vita ġus, fuq l-istess suġġett, domanda 258, emissu Bonniċi.
Fisem l-onorevoli Jason Azzopardi, domanda parlamentari 258 l-Ministru għal-Ġustizja Kultura Gvern Lokali dwar Asset Recovery Bureau flus u assi irkuprati.
Emissu Bonniċi.
Grazie, Sir President, nirreferi l-onorevoli interpellant tal-mistoqsija parlamentari numru 256 fejn diġa spiegajt il-progress li sar qed isir. U se jkompli jsir biex għall-ewwel darba fl-istorja legali ta' pajjiżna ikonna Asset Recovery Bureau, mhux bord kif indikat fid-domanda, li ħarraġ il-ġlieda kontra kriminalità. Nirreferi wkoll mistoqsijiet parlamentari numri 637 u 639 dwar entitajiet oħra li għandhom il-poter li jikkonfiskaw flejjes jew oġġetti u kif dan il-poter jiġi eżerċitat.
Domanda supplementarja fi Claudio Grech.
Follow-up ta' waħda mill-mistoqsijiet li għamitlek il-bieħ, Ministru, u ma konċ xara xe rispondejtni fuq l-element tal-legal aid. Jew waħda mill-mistoqsijiet li għamitlek kienet, jekk dan il-buro jistax jikkonsidra illi l-assets illi kun iqat jirkupra, ġifiri dawk l-assets illi l-gvern ikun ikkonfiska, idaħħalx politika li ikun jista japplika dawk l-assets fis-soċjetà biex jagħmlu tajjeb mod partikolari f'dik l-erja illi dak ir-reat ikun sar. Ġifiri biex nerġa' nsemmilek l-eżempju tal-bieraħ, jekk inti għandek proprjetà flejjes, vetturi illi ġew ikkonfiskati bħala riżultat ta' każ marbut ma' traffikar ta' droga, illi dawk l-assi ikunu applikati, ikunu ġifiri moddija l-istituzzjonijiet kemm pubbliċi kif ukoll non governattivi li għandhom x'jaqsmu ma' dak is-settur. Ħalli inti jkollok din-linja diretta u sa fejn naf jien f'diversi pajjiżi din is-sistema wkoll tintuża. Jiġifieri mhux li daw il-flus jispiċċaw imorru fil-fond tal-gvern u jintużaw imbagħad għall-użu ġenerali. Forsi tkun tista' tirrispondi fuq dan mod speċifiku.
Il-Ministru Anboni Ċekker.
Grazie ħafna, Sur President. Kifet il-bieraħ il-membri tal-Buro qed jiltaqgħu regolarment biex ifassru politika, policy. U waħda minn dawn mill-policies prinċipali se tkun fejn tidħol l-assi li jiġu rkuprati ta' persuni li għadhom ma ġewx iddikjarati ħatja. Dik hija l-ikbar deċiżjoni li trid tittieħed. Jekk aħna aħniex se mmorru wkoll għal l-irkupru ta' persuni li għadhom mhux iddikjarati li huma ħatja. U sussegwentement jekk se mmorru għal sitwazzjoni fejn l-assi jiġu likwidati fi flus, mela jinaqbad dajsa ta' xi ħadd li għadu ma nstabx ħati, id-dajsa timbih issir flus u mbagħad jekk jiġi ddikjarat innoċenti dan jieħu l-flus lura. Dik hija l-ewwel xi ħaġa li wieħed irid jikkonsidra u t-tieni ħaġa jekk issa mmorru lura f'dan il-mudell. Issa ejja nimxu fuq il-xenarju ta' persuna li nstabet ħatja u l-ast tiegħu ġi mhux biss iffriżat imma rkuprat. Aħna nafu li diġà titwettaq politika fejn jekk pereżempju id-dwana għandhom bżonn vettura u nqabdet vettura, id-dwana tarroga favur tagħha dik il-vettura. Ħsib kemm il-darba rajna stejjer fejn pereżempju l-pulizija ingħatat tagħmir ġdid, pereżempju dajsa, li tkun għadha kemm ġiet irkuprata minn xi rejat kriminali tkun twettaq. Kun meta jiġri hekk normalment. Kun fl-aħbarijiet u dak li jkun jiġi informat dan il-każ. Jiġifieri l-idea li qed issemmint hija idea sabiħa, jiġifieri hija idea pożittiva u jekk jirnexxilna nimxu f'dik id-direzzjoni tkun xi ħaġa pożittiva. S'intendi rridu dawn il-membri mhux jien għax dawn aspett tekniku ħafna tas-suġġett jiena qed nafda fl-erf ta' dawn il-persuni. Biex imexxuna l-qoddim fuq kif nagħmlu l-aħjar mod sabiex nkunu ċerti illi fejn tidħol il-ġlieda kontra kriminalità aħna niġġilduha bl-aħjar mod b'iktar mod effettiv.
Domanda supplementari, Novi Claudio Grelli.
Il-bieraħ ukoll staqsejt il-Ministru, però ma nafx forsi kellux iktar ċans biex jiċċekkja dwar. X'kienet ir-raġuni għaliex l-ammonti ta' konfiski li saru fl-aħħar snin daw naqsu drastikament. Jien meta tlabt lill-Ministru tal-Finanzi mod partikolari ftit tal-ġimgħat ilu qal li bejn l-2013 u l-2014 il-konfiski niżlu minn xi 280,000 off the top of my head għal xi 50,000 bejn wieħed oħru baqgħu konsistenti. Ġara xi ħaġa f'dak iż-żmien jiġri fl-aħħar erba' snin illi kien hemm xi raġuni partikolari għalfejn iddaħlet xi policy ġdida, ddaħlet xi metodu ġdid ta' għaliex jien nifhem illi bejn wieħed u ieħor the law of averages taħdem illi forsi sena ftit iktar sena ftit inqas imma li jkollok drop ta' 80%, issa diġà 280,000 huma xejn f'sena tajjeb, però ma nafx forsi kellek xi ċans illi tiċċekkja ftit fuq din id-data u iktar x'kienu raġunijiet.
Nessun buon dicevo, domanda Cesare del Bia.
No, se questione mi questione taccia anzi, un chance alish. Tmorilin mit domanda kif ġiet mistoqsija, ġifieri m'għandix il-background information hawnhekk. U biex inkun onest, naf li semmejtiel il-bieraħ, però peress li ma konċil li weġib ta' dik id-domanda jien m'għandix dan l-aċċess dirett tal dik l-informazzjoni li però nista' nitolbu s'intendi sa. Nitlob il-kollega tiegħi u jagħtini l-informazzjoni kollha. Jiena li nixtieq ngħid huwa li fejn tidħol freezing of assets, in-nies li jaħdmu fil-qorti tejbu il-proċeduri ħafna ħafna. Ġifieri jiena naħseb illi fejn tidħol il-freezing of assets, naħseb hija storja ta' suċċess. U again, ħdimna fuq it-tajjeb li sibna minn gvern preċedenti. Gvern preċedenti fassal il-pedamenti, aħna komplejna nsaħħu dawk il-pedamenti li sibna. U fejn tidħol l-friżar tal-assi, illum għandna sitwazzjoni fejn hemm uffiċċju dedikat fil-qorti. U tant draw il-xuxin anka financial practitioners li kif dawn jibatu e-mail letteralment mod automatiku tinġabar l-informazzjoni u l-friżar tal-assi jisir prattikament immediatament kif toħroġ l-ordni. Imma kienna kontent ħafna fejn tidħol l-friżar. Fejn tidħol l-rkupru kif qed qabel kont naħseb onest ħafna fejn naħseb illi hemmhekk irridu intejbu l-affarijiet. U naħseb dan huwa l-pass li jmiss fejn l-irkupru ikun iktar effettiv u tempestiv. Kif qed diġà l-bieraħ, mhux qed ngħid li ma jiġux irkuprati assi, għax inti kull ma trid taqbad il-karozza tinżel Pembroke u tara il-ħemel ta' karozzi li hemm konfiskati, kollok idea ta' kemm isiru konfiski f'dan il-pajjiż, però naħseb illi bis-saħħa tal-Asset Recovery Bureau inkunu nistgħu ndaħlu metodi ġodda u iktar pożittivi.
Ma Stefan Zinzo, tupal domanda supplementari.
Ministru Bonici, il-bieraħ kellna dibattitu dwar il-Ministeru tal-Infrastruttura u fejn saret ukoll u trasport, fejn saret referenza ukoll għal proġett li l-gvern qed ippjana ta' bidliet fit-toroq madwar Malta Għawdex. U taħt id-dekasteru tiegħek jaqgħu il-Kunsilli Lokali. Xtaqt nistaqsik xi proċess għaddej biex il-Kunsilli Lokali ikunu integrati u preparati għal din il-bidla radikali li qiegħda tiġi ppjanata mill-gvern.
Ministru Juan Bonici.
Naħseb din hija domanda importanti ħafna għaliex biex niddiskutu l-infrastruttura li hawn f'dan il-pajjiż li għandna bżonn f'dan il-pajjiż u l-iżvilupp li għandna bżonn f'dan il-pajjiż, naħseb illi inutli nitkellmu from a top down approach, imma rridu nitkellmu wkoll from a bottom-up approach. Naħseb dan huwa dak li qed tipprova dak li qed tistaqsi dwaru, titkellem dwaru. U jiena naħseb illi kunsill lokali għandhom rwol kruċjali illi jkunu hemmhekk mhux biss imma biex jekk ikun hemm ilmenti minħabba kwistjonijiet relatati mal-lokalità jgħidulna bihom, imma biex ikunu practitioners u jkunu iktar mill-practitioners ikunu stakeholders magħna, ikunu partners magħna f'dan kollu li nagħmlu. F'dan il-kuntest nemmen ħafna illi fid-dawl ta' challenge kbira li għandna biex insaħħu l-infrastruttura, ir-reġjuni għandhom rwol enormi biex jilagħbu. Għandhom rwol enormi l-Kunsilli, però ir-reġjuni ma ngħidlek x'iktar għandhom rwol għaliex kultant ikollok triq pereżempju li pereżempju tal-Barrani tolqotlok faċilment tlieta erba' kunsilli lokali. Jekk ikun hemm diskussjonijiet u ħidma fuq livell reġjonali, dak kollu li lna ngħidu fuq ir-reġjuni li sfortunatament donnhom għadhom ma ħadux dik l-enerġija li għandhom bżonn, ikollhom relevanza iktar milli kellhom sissa. Fl-aħħar leġislatura aħna tajna fondi apposta lir-reġuni biex jibqgħu joperaw, għaliex aħna sibna sitwazzjoni ta' uħut mir-reġuni prattikament fallimentari, imma aħna rnexxilna ngħinu lir-reġuni jqumu fuq saqajhom, ukoll tajnihom fondi biex ikunu jistgħu jagħmlu l-istudji soċjo infrastrutturali, jifri jaraw l-aspett infrastrutturali, jaraw l-aspett soċjali tar-reġuni tagħhom. U jiena nemmen ħafna li dan it-tip ta' attivizmu f'dan il-grassroot level, f'dan il-level irip in-nies, nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajja taċ-ċittadin, għaliex wara kollox meta nitkellmu fuq dawn l-istrutturi, qed nitkellmu fuq kif nagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. U nemmen ħafna ħafna illi kemm il-Kunsill Lokali. U kif ukoll
il-reġuni għandhom dan ir-rwol kruċjali biex jilagħbu u m'għandix dubju li il-Ministru jinborġ li huwa ex-sindku għandu sensittività kbira li l-Konsil Lokali għax xaf xi ġifieri kif ukoll sieħbi Onorevoli Krista Jus illi jaf il-Kunsill li jitwildu u jaf u dejjem għenhom biex jimxu l quddiem.
Domanda sull'intervento di Simon Busutti.
Grazie Presidente. Nixtieq nistaqsi l-Ministru l-Onet din illi jkun hemm asset recovery bureau hija xi ħaġa kruċjali li aħna naqblu magħha u li aħna nappoġġjaw. In vista tal-fatt li pajjiżna bħalissa għaddej minn burraxka, speċjalment meta tidħol l-isem u r-reputazzjoni ta' pajjiżna, il-bieraħ biss, per eżempju, kien hawnhekk l-Onorevoli Rosi Bindi, u ma tantx daret mal-lewża meta qalet illi ċertu elementi ta' dak illi qed tara qed jiġrihaw i ifakruha fil-mafja. In vista ta' dan, ma jħoss il-Ministru li dan il-buro li huwa diġà pass tajjeb inkunu ċari. Hemm bżonn urġenti illum, urġenti, illi jsejjaħ lil minnu responsabbli b'mod urġenti sabiex isaħħu, jagħmlu aktar effettiv u jibda jibgħat sinjali il-Ministru u l-Gvern illi l-Gvern irid jieħu tassew bis-serjetà il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata biex jerġa' jibda jeleb din l-immaġni ta' pajjiżna illi tkisret speċjalment f'dawn l-aħħar 9 sagħat.
Il-Ministru Bonici.
Iva, l-Asset Recovery Bureau huwa bbażat fuq direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2007. Issa, fl-2007 kien hawn gvern preċedenti li tiegħu l-Onorevoli Interpellant kien wieħed mill-attivisti ewlenin, jina niftakarni nara li l-Onorevoli Interpellant parteċipi ħafna fil-gvern ta' dak iż-żmien. U allura għaddew 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12 u 13 u l-Asset Recovery Bureau il-gvern preċedenti baqa' mamlux. U kien dan il-gvern illi għadda l-liġi biex wara ftit xhur ikonna il-pedament legali inse u issa irnexxilna nibnu dan il-Board of Governance u eventualment ikonna wkoll id-direttur li kif qed il-bieraħ jiena irrid li dan ikun a career civil servant li jaf il-gvern kif jaħdem, li jaf l-awtoritajiet kif jaħdmu sabiex dan il-buro jaħdem immediatament. Dwar il-Kummissjoni Antimafja rrid ngħid xi ħaġa. Il-bieraħ kif qal l-Onorevoli Interpellant kien hawn Rosi Bindi. U jiena tlabt lill-interface parlamentari biex nara r-rapport finali ta' din il-Kummissjoni x'in għandi interess. Inkun naf il-Kummissjoni x'rapport għamlet ħallina nistudjah u nara xi proposti hemm. Jiena ġejt informat li l-Kummissjoni m'għamlitx rapport formali. Jiġifieri jiena ma rajtx ebda rapport ta' din il-Kummissjoni, però smajt x'qalet Rosi Bindi. U Rosi Bindi illi jien għandu rispett personali lejha, qalet illi hemm ħafna nies barranin li jħallsu lejn Malta bħala post sabiħ ħafna, bħala Garden of Eden għal-ftit bit-Taljan, qalet il-frażi tradotta bit-Taljan. U qalet hekk għax pajjiżna huwa pajjiż b'saħħtu li mhix il quddiem u l-ekonomija hija tajba ħafna. U jiena nappella biex din l-idea li għandna u mhux idea biss. Realtà ta' pajjiż b'saħħtu, ekonomija b'saħħitha, nibżgħu għalija. U nibżgħu għalija anke fejn jidħol dak li ngħidu aħna l-politiċi mal-barranin.
Konkludi.
U din tapplika ħafna fejn jidħlu aħna l-politiċi f'din il-Kamra x'ngħidu lill-persuni barra minn pajjiżna għaliex hemm differenza għaw politiċi f'din il-Kamra illi l-pajjiżna jiddefenduh kull imkien, kull moment u għaw sfortunatament politiċi.
Grazie.
Illi ma jiddejqu xi morru fuq stazzjoni barranin u jwaġġaw isem pajjiżna.
Niġu għad ta' karti, inseħi Ministru Għalawdex. Ministru Għalawdex. Ministru Għalawdex, għak jaġu.
Nijat fil-medda tal-Kamra informazzjoni bit-tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 261.
Grazie, Komitati Permanenti, inseħi il-Deputat Prim-Ministru. Bonsoir, Sahar. Bonsoir, Président. Au cours de la Comité permanente de la Comté de l'Office national vérificable, je vous remercie aujourd'hui de rapporter au Hedman de la Comité de Serie.
Merci, Monsieur le Président. Nel rapporto alle fellat al Comitat Permanenti al Kontiedu all'Ufficio Nazionale tal verifica l'estate il Birach, il Comitat approva molto unanimo il rapporto annuale all'arriet finanziario dell'Ufficio Nazionale tal verifica a sena 2017 che fu con l'estimi dell'estesso ufficio a sena 2018 un eet fu il medio tal Camera rapporto annuale all'arriet finanziario dell'Ufficio Nazionale tal verifica a sena 2017 l'estimi finanziari dell'Ufficio Nazionale tal verifica a sena 2018 o trascrizioni tal A tal Bera tal stesso comitato.
Grazie, me l'hanno declet documenti, ringrazio anche onorevole deputato e ministro, ne giusto all'orienta giornata, ne trovo scrivata al Camera, invece che oggi era l'orienta giornata.
Comitata provvista, stimi generali 2018, il 15 il Jum stabilit, Ministero al Familia, Drittijiet tat-tfal u Solidarjetà Soċjali. Vote 40, Ministeru għal-Familja Drittijiet tat-tfal u Solidarjetà Soċjali, vot 41, Politika Soċjali, vot 43, Pensjonijiet, vot 44, Standards fil-ħarsien Soċjali, vot 45, Anzjani u Kura fil-Komunità, vot 17, Ruman, Ministeru għal-Familja Drittijiet tat-tfal u Solidarjetà Soċjali, Kapitan.
Mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra issa tirriżolvi ruħha f'kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-voti li hawn taħt il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali.
Illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' provvista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Nixtieq ninforma lill-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 60 ta' 2 ta' Ottubru 2017 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jinqasam id-daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Insejħ issa lill-Ministru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, l-Onorevoli Michael Falzon, biex jogħġbu jressa r-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Grazzi, Madam Chair. Vot 40, Ministeru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, il-somma ta' mhux iżjed minn 80 miljun u 51,000 li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 40 Ministeru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018. Vot 41 politika soċjali il-somma ta' mhux iżjed minn 314 miljun 905,000 li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 41 politika soċjali, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018. Vot 43 pensjonijiet il-somma ta' mhux iżjed minn 10,885,000 li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 43 pensjonijiet kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018. Vot 44 standards fil-ħarsien soċjali. Il-somma ta' mhux iżjed minn 1,200,000 li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 44 standards fil-ħarsien soċjali kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa s-sena 2018. Vot 45 anzjani u kura fil-komunità il-somma ta' mhux iżjed minn 110,119,000 li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 45 anzjani u kura fil-komunità kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018 u vot 17 Ministru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali il-somma ta' mhux iżjed minn 16,957,000 li titħallas minn fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 17 Ministeru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' nefqa għas-sena 2018. Grazie, Madam Chair.
Grazie ħafna, Ministru. Remarki l-Onorevoli Clyde Pooley.
Madam Chair, għandi emenda għal-vot 40 Ministeru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali
person mill emoluments item 11 holders of political officer ħassar iċ-ċifra ta' 143,305 is-sostitwixxi minn flok miċ-ċifra 143,302 euro. Delete the figure 143,305 and substitute therefore the figure with 143,302 euros.
Grazie a onorevoli Puli, nistenna kissa biex għal-darbohra tibda diskors tiegħek.
Grazie, signora President. Illum ukoll suppost qegħdin niddiskutu fid-dettall l-estimi finanzjari tal-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali. Imma kif diġà iddikjara il-kap tal-Oppożizzjoni Adrien D'Elia u kif aktar tard kien kostrett ukoll jammetti il-Prim Ministru dan il-budget ġie fiċ-ċirkostanzi irrilevanti. Illum xtaqt li kieku kelli ċans ukoll niħu l-ħin u nelabora aktar dwar in-nuqqas serju illi jinħass fid-distribuzzjoni tal-ġid tal-pajjiż, ironikament fera fejn it-kabbir ekonomiku qiegħed hemm għax iċ-ċirkostanzi internazzjonali jippermettu illi dan isir. Xtaqt ukoll li nieħu opportunità oħra illi nitkellem fuq iż-żieda fil-faqar, fuq dak li jista' qed jiġi kkalkulat b'mod matematiku tajjeb bil-Gini coefficient. Meta aħna nafu il-Gvern Laburista fl-2013, mhux fl-2017, fl-2013, kien tela bwieda ċara, ċarissima illi jgħid illi f'dik il-leġislatura ser jeqret il-faqar. U llum naraw għexieren ta' eluf illi għadhom fil-faqar minkejja it-kabbir ekonomiku. Xtaqt ħafna illi nitkellem fid-dettall fuq il-kriżi fl-akkomodazzjoni soċjali. L-Oppożizzjoni Laburista ta' qabel 2013 kienet tikkritika ħafna l-lista ta' stennija illi kien hemm dakinhar. U llum wara elezzjoni oħra, wara żewġ elezzjonijiet fl-2017 naraw illi din il-lista mhux tal-iżdiedet tal-isplodiet. U ma splodietx kombinazzjoni, splodiet għaliex kien hemm skemi tajbin illi kif tela Gvern Laburista fl-2013 neħħihom biex issa f'xi forma oħra tagħhom jerġa' jipprova jidaħħalhom. Illum naraw il-Gvern Laburista kostret f'sens ta' paniku jerġa' jirrikorri għal bini ta' housing estate, nirreferi anki għal dak tas-siġġiew meta nafu l-istudjużi jgħidulna ċaru tont il-social housing mod ta' housing estate massif ferja waħda ma jagħmilx ġid għal problemi soċjali, ma kien ikun aħjar li kollok l-istess ammont u ammonti ikbar imqasmin u mferxin mal-pajjiż. Mhux nikkonglomeraw l-erja tal-problemi. Il-komunità tas-siġġiew qed ittieha xokk meta inti ddaħħal daqstant nies fatt meta hemm diġà housing estates oħrajn. L-integrazzjoni tal-komunità hija importanti daqs il-housing. L-integrazzjoni enerġanajt tan-nies li jmorru hemm fil-komunità hija importanti daqs illi kollok saqaf fuq rasek. U allura hawn ukoll naraw illi għandna gvern bla pjan, gvern li nqabad f'paniku għax għamel 4 snin leġislatura sħiħa ma jagħmel xejn u issa jrid jipprova jpatti għan-nuqqas ta' dak illi sar qabel. Xtaqt nitkellem ħafna dwar il-kriżi illi għandna quddiemna f'dik li hija splużjoni fil-kirijiet ta' djar. Splużjoni qawwija, splużjoni l-familji Maltin mhumiex ilaħqu magħha. Jien hekk nitkellem fuq pajjiżi, s-segretarju parlamentari ġej minn pajjiżi wkoll, jekk ftit ilu sa 4 snin ilu 5 ilu kont tikri 200 euro illum trid 500-600 euro. Mhux kulħadd qed ilaħħaq ma' dawk l-affarijiet, anki minn għandu paga average, anki minn ma jitqis fqir, anki minn jaqbad fideh 1,000 u 500-600 huma ħafna li jrid iħallasom fuq kera, għaliex aħna nafu illi anki kif kien tkellem id-direttur tal-Karitas dak iż-żmien kien jgħidilna m'għandniex iktar faqar għax għandna il-kirijiet baxxi u intom f'dawn l-erba' snin ħallejtu din l-isplużjoni mingħajr ma tajtu sussidji adekwati lil dawn in-nies. X'ma jkunx hemm tbatijiet, x'ma jkunx hemm karbiet ta' nies il qabel mhux kienu fil-faqar, kienu jistgħu jitqiesu fil-klassi medja. X'taqt nistaqsi wkoll u nitkellem aktar dwar il-pensjonijiet, għax fil-waqt li xi wħud gawdew, xi wħud baqgħu ma jistgħux ilaħqu mal-ħajja, xi wħud baqgħu ma jistgħux jieklu ikla sustanzjuża darbiva u darba le. Xi wħud baqgħu, u meta ngħid xi wħud qed nitkellmu fuq mijiet, qed nitkellmu fuq eluf, ma jistgħux ilaħqu ma spiża illi tiġihom hekk ħabta u safta ta' ftit mijiet ta' euro. Allura bir-raġun staqsejna kemm il-darba. Imma fejn huwa s-surplus għal dawn in-nies? Għand min mar eżattament s-surplus? Surplus li issa nafu wkoll illi basikament huwa finta illi ġej mill-beħ infami taċ-ċittadinanza. Surplus illi nafu illi ġej minn nuqqas ta' investiment kapitali, inkluż il-proġetti tal-housing illi konna semmejna, il-proġetti fit-toroq mhux taf xi għandna dal-problemi ta' traffiku. Il-proġetti ta' skejjel. Fejnhom l-iskola ġdida kull sena illi konna nibnu? Żgur li da' surplus ma' marx l-edukazzjoni, saqsil tal-MUT. Il-Malta Union of Teachers, illi ħajħorġulkom bi-strike minn Novembru illi ġej, kont meduhom sena wara sena wara sena li tħatamlu dan l-investiment fulidna u ma' miltuħx. Jekk ma tinvestux l-edukazzjoni, kif ti pretendu illi n-nies tista' toħroġ mill-faqar? L-edukazzjoni hija għodda importanti illi intkom dwankom abbandonajtu. Nitkellmu fuq il-surplus u ma nistax, ma nirrimarkax fuq kif jitratta is-suġġetti il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna. L-aħħar darba spajtu nitkellmu kont għadni waqgħet minn fuq is-siġġu għalilna illi ħaġa tal-aġeb li l-bombi jsiru kull darba li jkun hemm il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni. Bħal dak li qallu mhux il-Gvern għandu l-istituzzjonijiet fideh. Bħal dak li qallu mhux il-Gvern kellu r-responsabilità illi jara li affarijiet infami u oxxeni ma jiġrux. X'taqt nitkellem fuq dan kollu, Madam Chair, għaliex il-Ministeru tal-Familja u tas-Solidarjetà Soċjali huwa ministeru u drittijiet tat-tfal ukoll huwa ministeru illi suppost joffri wens. Mhux hekk? Fuq kollox wens. Dak huwa l-għan prinċipali tiegħu li joffri wens lill-familji tagħna u ninsisti fuq il-kelma suppost. Suppost joffri solidarjetà lill-familji tagħna. Imma wieħed bil-forsi jistaqsi x'wens offra jew jista' joffri dan l-istat lill-familja Caruana Galizja illi minn hawn nagħtihom il-kondoljanzi tagħna. X'wens jista' joffri? Meta lanqas kien kapaċi joffrilhom is-serħan il-moħħ illi joħorġu minn darhom mingħajr biża'. Dak wens x'solidarjetà soċjali jista' joffri stat li jippermetti il-kriminalità organizzata. Jippermettila li topera bla biża' f'pajjiżna u li twettaq til mafjuż, til ta' omm, til ta' mara, til ta' oħt, til ta' bint. Bomba kbira daqs li kieku u daqs dik illi waqgħet l-ajruplan fuq Lockerbie, mhix tad-daħta. Bomba li qatlet 260 ruħ għal persuna waħda. Għal persuna waħda. Stat bla ruħ. Stat li ma jiddefendix liċ-ċittadini onesti. Stat illi jaħseb illi throwing money at problems hija s-soluzzjoni. Meta fil-verità huma l-flus l-erq ta' din il-problema. Huma l-flus li għamew lill-kriminal u wasluh biex joqtol bl-aktar mod barbaru. Il-flus huma dawk li ħamġu l-politika meta qarbuha u waħduha mad-dinja tan-negozju. Il-flus huma l-lopju illi bihom il-gvern jipprova jnessi lill-poplu mill-problemi veri tiegħu. U mal-flus l-aljenazzjoni ta' poplu illi waslu biex jikkalkula biss il-gratifikazzjoni instantanja, il-soċjologu Malti Benetonna fl-istudju tiegħu dwar is-Sign of the Times kien iddeskriva bħala here and now, l-hawn u l-issa. U fl-istess waqt jinsa r-responsabilità tiegħu lejn il-ġid komuni li finalment huwa fl-interess tiegħu, fl-interess ta' familtu, fl-interess tal-ispeċi tiegħu, fl-interess ta' uliedu u tal-ġenerazzjonijiet futuri. Pajjiż illi wara li tant issielet għall-indipendenza tiegħu spiċċa jbih iċ-ċittadinanza tiegħu. Gvern li beħ lill-pajjiżu għall-flus. Gvern li jagħti ċ-ċittadinanza lill-barranin mhux għabbażi ta' mertu, jew ta' min jinsab f'qagħda tassew prekarja u disprata u li allura għandu bżonn lajnuna u l-wens ta' komunità ħanina, imma għabbażi ta' kemm għandek flus. Il-kumplament huma dan il-gvern kif isejħilhom Zygmunt Bauman, l-iskart uman tal-globalizzazzjoni. Dik solidarjetà soċjali, dak wens li ħloqna f'dan il-pajjiż. Madam Chair, qed nassistu għall-komodifikazzjoni ta' kollox, inkluż il-ħajja umana, il-flus, il-prezz, il-beħ u l-kiri ta' kollox miċ-ċittadinanza sal-ġuf uman. Qishom xi bott piżelli li ssibhom fuq l-iskaffa tas-supermarket. Il-flus huma l-Alla ġdid, fejn kollox sar għandu prezz imma xejn ma baqalu valur. X'in sensittività morali, x'kunxjenza mtarxa qegħdin irrawmu f'dan il-pajjiż. Dan kollu għad iwassal jekk jibqa' servi triq għal kollass ta' dak li rnexxielna nibnu matul is-snin ta' dik ix-xibka ta' solidarjetà illi tant niftaħru biha f'dan il-pajjiż. Kollass morali deliberu, mejun b'mod deliberu, tal-istituzzjonijiet, xejn mhu xejn, kollox jgħaddi, wissina l-prim imħallef, wissina illi s-saltna ta' dritt qiegħda fil-periklu. Wissina l-ombudsman fuq oxxenitajiet il-qaddejjin fiċ-ċivil. Kif tidu jkollna fiduċja fl-Avukat Ġenerali, fil-Pulizija, fl-Armata, fl-Awtorità tax-Xandir, meta daw kollha appuntati b'mod politiku mill-aktar partiġan u flok iservu lill-poplu huma servili għall-gvern tal-ġurnata. Għal istituzzjon oħra bħall-Ombudsman, bħall-Awditur Ġenerali, diġa tawna prova illi knużaw il-metodu li jilna niproponu aħna bħall-Oppożizzjoni dik ta' fiduċja taż-żewġ terzi, jista' jkollu fiduċja fihom il-poplu kollha, inkluż aħna, iż-żewġ naħat tal-Kamra. U jien inkompli nżid bħalissa konna qed niddibattu l-iskritunju tal-ħatrijiet pubbliċi. Qegħdin f'mument kruċjali. Għax ma nagħmlux skrutinju vera ta' dawn il-ħatrijiet, mhux skrutinju finta biex li n-nisem barra ngħidulhom li qed niskrutinizzaw dawn il-ħatrijiet. U nżid, għaliex ma nieħdux dan il-mument biex li l-membri parlamentari nagħmluhom full time u nbeduhom minn potenzjal konflitti ta' interess. U nżid, għaliex ma naqbdux mal-ewwel nerġgħu u nirrevedu il-liġi tal-finanzjament tal-partiti u naraw li tkun vera liġi tal-finanzjament tal-partiti illi ma tħallihomx jaqgħu dipendenti fuq in-negozju, ma jħalluhomx jitwaħdu man-negozju. Ħarsu madwarkom u araw jekk xi darba oħra kontux vitmi tan-negozju fid-deċiżjonijiet tagħkom. Sfortunatament illum qed ngħixu f'pajjiż fejn l-istituzzjonijiet tal-kriminalità organizzata jidru ċar iktar organizzati minn dawk tal-Istat illi suppost jipproteġu lilna, suppost jipproteġu s-sewwa. L-Sirjuna Karwana Galizja għatlita l-impunità kriminali. Jiġifieri l-kriminali li jħossu li l-liġi u l-ġustizzja ma jista għalihom ħadd. Sinjura President, x'jiswa li l-istess persuni illi natuhom drittijiet ċivili inneħħulhom il-garanzija tal-aktar drittijiet bażiċi u fundamentali. Drittijiet bħad-dritt sakrosant tal-ħajja nifsu u l-libertà tal-espressjoni. Min id-defenda dawn id-drittijiet tas-Sinjura Karwana Galizja? Żgur mhux il-Kummissarju tal-Pulizija, żgur mhux l-istituzzjonijiet illi ddeffes is-seba politiku fihom, u wara ma niżbaljawx. Dall-assassinju ma jibqax biss assassinju ta' persuna waħda li fil-fattu. U ma jibqax biss affront barbaru lejn persuna u familja waħda li fil-fattu. Imma issa jsir ukoll attakk fuq l-ispirtu ta' nazzjon, fuq id-demokrazija u fuq il-libertajiet l-aktar fundamentali u eżies għalina. U wara ma niżbaljawx, din mhix kwistjoni ta' simpatija jew in-nuqqas tagħha ma' ġurnalista partikolari. Lanqas ma hija kwistjoni dwar jekk l-istil jew il-kontenut ippubblikat jogħġbok jew le, jew jekk taqbilx miegħu jew le. Il-kwistjoni hija l-fuq minn hekk. Hija kwistjoni ta' dritt tal-ħajja, hija kwistjoni ta' dritt tal-espressjoni li tesprimi ruħek mingħajr il-biża illi tiġi maqtul b'mod barbaru. F'pajjiżi ċivilizzati ir-remedju jittieħed fil-qorti, b'sempliċi libell, u mhux bil-bombi. Għaliex kif jgħid tant tajjeb George Orwell, jekk il-libertà tfisser xi ħaġa, tfisser dritt li tajt lin-nies dak li ma jridux jisimgħu. U kif jgħid ukoll daqs tant tajjeb il-filosofu Voltaire, il-marka tas-soċjetà tassew ħilsa hija meta tista' ma taqbilx ma' dik il-persuna imma tiddefendi dritt tagħha li tajt li għandha tajt sal-mewt. Fil-każ tal-qtil ta' Charlie Hebdo tal-ġurnalisti, kulħadd għajjat Jeżwi Charlie, jiena Charlie, u kulħadd tal-anqas fl-ispirtu ingħaqad fil-protesta kontra l-qtil infami ta' dakinhar f'Pariġi. Mhux għax bil-fors bilna magħhom il-ħin kollu fuq dak li ppubblikaw u żgur li le, imma għax irrispettajna id-dritt tagħhom il-ħin kollu illi ppubblikaw illi ppubblikaw. Madam Chair, jien nemmen fid-dritt tal-ħajja mill-konċepiment sa tmiem naturali tagħha. Lanqas mal-pjena kapitali għal kriminali ma naqbel jien. Aħseb u ara kemm nista' naċċetta illi f'pajjiż issir eżekuzzjoni mafjuża ta' min eżerċita id-dritt fundamentali tiegħu ta' espressjoni libera. Ħadd ma jista' u ħadd mhux se jxejjen il-konvinzjoni tagħna illi l-ġustizzja ma hijiex illużjoni. Il-ġustizzja hija ottenibbli. U fejn qed ifalli dan il-gvern? Fejn qed ifalli dan l-istat? Se tidħol l-oppożizzjoni, se tidħol is-soċjetà ċivili u se tidħol is-soċjetà infisha. Għax illum is-sofferenza ta' familja waħda hija issa is-sofferenza tagħna l-koll. U l-karba għall-ġustizzja ta' familja waħda hija l-karba tagħna l-koll Maltin ta' rida tajba. Grazzi.
Grazie ħafna l-Onorevoli Clyde Pooley. Aktar rimarki? L-Onorevoli Maria De Guara.
Madam Chair, dan l-intervent kien ser ikun l-ewwel intervent tiegħi dwar il-baġit ta' din is-sena. Bħal membri oħra ġewwa din il-Kamra, kienet ser tkun l-ewwel darba li parteċipajna f'diskors fejn il-Gvern jespon il-pjanijiet tiegħu dwar in-nefqa tal-Gvern fit-12-il xahar li ġej. Tħalt ġewwa din il-Kamra iddeterminata ma nkunx negattiva fil-kritika tiegħi U li namel dak li jistennew minni daw kolla li jeleġewni, jiġifiri li nikritika l-gvern fejn miexi ħażin, pero wkoll ngħid u nfaħħar dawk il-miżuri tajba li jkunha jew tiġa qed wetta. Fiftit kliem rrit li fl-intervent tiegħi inkun verament rappreżentanta tal-poplu u li bħal-membri kollha inwassal il-vuċi tal-Maltin ġewwa din il-Kamra. Waqt l-intervent tiegħi dwar il-budget kont preparata mhux biss nikkritika lill-gvern fejn naqas fil-wediet li kien għamel fil-budget tas-sena li għaddiet, imma u forsi aktar ta' valur xtaqt ukoll inwassal l-ideat tiegħi dwar kif nistgħu inkomplu intejbu almenu is-settur li jiena nkarigata nixxedwja, jiġifieri dak tal-anzjani u persuni b'diżabilità. Fejn minkejja it-titjib għad hemm bżonn ta' sforzi akbar biex nilħqu l-għanijiet tagħna. Xtaqt nagħmel dan għaliex l-ewwel impressjoni li wieħed jieħu meta jisma' dak li jingħad ġewwa l-Kamra tar-rappreżentanti u li kull ma tgħid l-Oppożizzjoni u kontra l-interess tal-Maltin u kull ma jgħid il-Gvern u għall-ġid tal-poplu. Qisu ma teżistix triq tan-nofs fejn it-tnejn, jiġifieri ż-żewġ naħat tal-Kamra, għandhom l-istess interess u l-istess obġettiv, jew kollox iswed, jew kollox abjad. Però ġimgħa ilu inbidlu l-pjanijiet u l-preparazzjonijiet li konti preparajt. Nhar it-tnejn 16 ta' Ottubru seħħ qtil makabru ta' persuna kuraġġjuża li tul dawn l-aħħar snin kienet il-vuċi ta' dawk kollha li leħinhom u l-preokkupazzjonijiet li kellhom ma kenux jingħataw l-ebda peace u ma kienu jaslu mkien. Kienet il-vuċi ta' dawk kollha li ridu jwaslu tħassib tagħhom fejn jittieħdu d-deċiżjonijiet imma ma kellhomx mezzi. Kienet il-vuċi ta' dawk kollha li kienu jafu x'qed jiġri madwarhom imma ma kellhomx il-kuraġġ jitkellmu għax jibżgħu mill-konsegwenzi. Inqatlet waħda minn dawk il-ġurnalisti vera li minkejja li kienet konxja mill-periklu kostanti li kienet fih, ma qatax qalba tgħid dak li kienet taf. Inqatlet bint, inqatlet om ta' familja, inqatlet om ta' tliet tulied u nqatlet fl-aħjar żmien ta' ħajjitha. Mal-qtil tagħha spiċċat mhux biss ħajjitha, imma magħha qebu l-aspirazzjonijiet li kellha għall-futur. Inqatlet waħda mill-ftit nisa ġewwa pajjiżna li jisimha kien magħruf mill-lilien mixtutna. Ġiet assassinata għax minkejja it-trawma psikoloġika kontinwa li kienet sottomessa għal dawn l-aħħar snin ma qatax qalba diġġielet, mhux biss għal dak li jemnet fih, imma aktar importanti għax għarfet li ġewwa f'pajjiżna id-drittijiet fondamentali kienu kontinwament qed jiġu msebilħa. Inqatlet għax ridet tħalli warajha dinja u pajjiż aħjar għal ulieda u għal ulied ulieda. Mietet mara li kienet temmen bis-sħiħ fil-kapaċitajiet tan-nisa Maltin. Mara kuraġġjuża bħala li kienet rappreżenta tant prinċipji ideali ma kienx ħaqqa tmur kif mietet. Ħajjitha ġiet maħsuda ħeżrem, però mhux mingħajr raġuni. Kien qtil makabru bla dubju intenzjonat biex għalqilha ħalqa u fl-istess ħin iservi ta' twissija għal min seta kellu l-kuraġġ li jgħid u jikxef dak li kien għaddej ġewwa gżiritna. Din kienet il-ġurnalista u blogger Defni Caruana Galizja. Min kien wara dan l-assassinju rid joqtol l-espressjoni tal-kelma ħilsa u jgħeddet il-bażi tad-demokrazija f'pajjiżna. Għalhekk qtil politiku. Ħafna jaħsbu li meta nsemmu li kien qtil politiku infissru li nqatlet jew minn partitarji ta' partit jew minn dak ta' fehma differenti. Sta' għalina ġewwa din il-Kamra li nkunu responsabbli biżejjed u nispjegaw li Defni nqatlet biex tiddeventi dak li hu dritt ta' kull wieħed u waħda minna. cioè li nejdu dak li nħossu li għanna nejdu minar biza ta' riperkussjonijiet. Dan l-att u riżultat ta' tnawir bil-mod il-mod ta' dawk l-istituzzjonijiet li qegħdin hemm biex jipproteġuna. Meta taħseb sew x'ġara titwerwer u tibża għax tirrealizza f'liema stat waslet Malta tagħna. Malta li dejjem konna gwrin biha u niftaħru ma' kulħadd kemm pajjiżna kien pajjiż ta' serħan il-moħħ. Wieħed mill-ftit postijiet fid-dinja fejn it-tfal tagħna għadhom jistgħu joħorġu jilagħbu mingħajr periklu li jinħatfu jew jinqatlu. Ftit bħal dan iseħħ biss f'dawk il-pajjiżi fejn l-istituzzjonijiet tal-pajjiż li suppost jipproteġuna jikrollaw jew ifallu. Kellna diversi mwiet permezz ta' bombi. Ħadd minna m'għaddilu minn moħħu li dawn l-individwi kienu inqatlu minħabba xi prinċipju nobli jew twemmin li kienu jħadnu. L-ebda minn dawn il-każi ma anqa' reazzjoni ta' rabbija qawwija bħal qtil ta' Defni la lokalment u aktar internazzjonalment. Ċerta li minn għamel dan l-att krudili kien konxu mill-ħsara kbira li dan il-qtil kien ser iġib fuq pajjiżna. Ħafna mill-investituri li ġew ġewwa Malta għamlu hekk għax kellna reputazzjoni ta' pajjiż Ewropej stabbli fejn il-kriminalità ma kienx problema u fejn moħħhom mistrieħ li tista' tafda l-impjegati tiegħek u l-familji tagħhom. Skont gazzetti influenti internazzjonalment, ir-reputazzjoni ta' pajjiżna hi li sirna pajjiż fejn it-traffikar ta' drogi, fejn it-traffikar tal-fuel, fejn it-traffikar ta' persuni sar fenomenu rampanti u fejn tista' tikseb iċ-ċittadinanza tagħna basta tkun kapaċi tħallas il-flus. Din ir-reputazzjoni il-prezz li nħallsu biex niftaħru li għandna ekonomija b'saħħitha, fejn kulħadd għandu l-flus fil-but, fejn il-qad baxx u rekord fost il-pajjiżi tal-Ewropa, fejn hemm il-bżonn urġenti li nimpurtaw ħaddiema minn pajjiżi oħra biex nleħqu mad-domanda. Defni bir-raġun kienet tilfet kull fiduċa li wieħed seta' kellu fil-korp tal-Pulizija. Minkejja li kienet temmen ukoll li għatem membri fil-korp li huma lejali lej il-ġurament li ħadu meta ngaġġaw mal-korp. Servej li għaddej bħalissa fuq gazzetta influenti Maltija dwar jekk il-Maltin jaħsbux li dan il-każ ser jiġi solvut jew le, jikkonferma li ma kienitx waħda taħseb li m'għandniex aktar fiduċa fil-korp li jsolvi każijiet bħal dak ta' ftit jimilu. Tantu hekk li 83% tal-Maltin jemlu li dan il-każ bħal oħrajn qablu fejn intużaw splussivi mhux ser jissolva. Sondaġġ ieħor fuq l-istess gazzetta jgħid li 83% tal-Maltin jemnu li ġewwa Malta hawn korruzzjoni rampanti. Dan mhux għajdut partiġjan, għażgur li ħadd sensieħ ma jaħseb li 83% tal-Maltin huma tal-istess twemmin politiku. Min għamel dan l-att kodart għamlu fil-beraħ, ma staħbax u ma beżax. Dan interpretaħ bħala twissija li ħadd ma jista' għall-mandant u jikkonferma dak li jaħsbu ħafna minna li fuq il-każ u dan il-każ speċifiku u diffiċli li jissolva. Għalina l-koll huwa kruċjali li dan il-każ jissolva qabel għada jissolva malaj kemm jista' jkun ħalli toħroġ il-verità. Dak jistħoqlu l-poplu tagħna u dak qed jistenna minħallas l-ogħla prezz. Din ma jiex ix-xewqa ta' partit jew ieħor biss, imma x-xewqa hija x-xewqa ta' kull Malti u għawċi ta' rida tajba u li veru jħobb il-pajjiżu. Il-poplu Malti maqgħud ħaġa waħda fid-determinazzjoni tiegħu li jkun jaf il-verità sħiħa u għalhekk aħna ġewwa din il-kamra bħala rappreżentanti tal-poplu għandna naraw li dak li jrid il-poplu mbetquh. Is-Sinjura Galizja tul il-ħidma ġurnalistika tagħha kienet twissi u kontinwament ħamba dwar kif il-valuri li distinguna bħala poplu kienu qegħdin sistematikament jiġu mnawra minn kultura ta' xejn ma' u xejn u kollox jgħaddi. Kultura fejn il-flus u l-poter u dak kollu li l-poter iġib miegħu kienu saru lana ħari. Fejn il-flus jisiru l-allat ġodda tal-bniedem ma s-istennix aħjar. Ir-reba għal-flus jirrendu il-bniedem annimalu u jwasluħ biex jagħmel atti violenti biex jissalvagwardja flussu. Sirna pajjiż fejn minnu b'saħħtu jista' jagħmel li jrid mingħajr il-biża' li jittieħdu passi kontrih, anke meta l-evidenza kontrih tkun ċara. Sirna pajjiż fejn l-individwi jitħallew jagħmlu li jridu għax jafu li għalihom ma jista' ħadd. Malli nibdew inrawmu din il-kultura tispiċċa l-liġi li tippremja it-tajjeb u tikkassiga l-ħażin u tibda tirrenja l-liġi tal-ġungla fejn jirrenja minnu b'saħħtu li żjed. Kienet ġustament twissi dwar il-periklu li l-qrati tagħna kienu qed jitilfu il-fiduċja tal-poplu minħabba li ċertu għażliet fil-ġudikatura kienu qed idaħlu dubji serji dwar l-imparzjalità għad-deċiżjonijiet u l-aġir tagħhom. Kienet bħal maġġoranza tal-Maltin deluża bin-nuqqas ta' meritokrazija fl-għażla tal-individwi biex jokkupaw pożizzjonijiet fejn jittieħdu deċiżjonijiet li joltuna l-koll. Din ukoll hija forma ta' korruzzjoni fil-beraħ. Pożizzjonijiet għolja fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż għandhom jingħataw skont il-kapaċitajiet tal-individwu u mhux skont min jaf lil min jaf jew imħabbat fuq min politiku tiegħu. Meta l-affarijiet isiru hekk biss ikollna garanzija u serħan il-moħħ li dawn il-persuni ma jkunux jesmen u li ser jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet għall-ġid ta' pajjiżna u mhux għax jordnalhom xi ħadd x'għandhom x'jagħmlu. Jekk nibqgħu sejrin hekk, ħa nispiċċaw nitilfu dak li l-gvernijiet ilhom jaħdmu għalih dawn l-aħħar snin. Nagħmel appell lill-minu responsabbli biex jipproteġina biex bis-serjetà jiġġieled il-kriminalità u li jagħmel xogħlu mingħajr partiġanismu, ħalli għal darb'oħra terġa' tirrenja l-paċi u s-serħan tal-moħħ fostna. Kien min kien fil-gvern dawn l-aħħar snin dejjem ħadem qatih biex l-anzjani tagħna jibqgħu jgħixu ġodarhom u jibqgħu jintegraw fis-soċjetà sakemm minħabba saħħithom ikollhom jidħlu rikoverati fis-sar jew residenza tal-anzjani. Bit-tibdil li sar u qed isir fis-soċjetà Maltija, ħafna minn dawn l-anzjani m'għadhomx iħossuhom sikuri ġewwa darhom, speċjalment meta jasal il-lejl, għax ta' sikwiet jaqraw fuq każijiet fejn anzjani jiġu attakkati minn ħallelin jew id-drogati jew jiġu misruqa waqt li jkunu qegħdin mixjin għall-affarijiet tagħhom matul il-jum. Minħabba f'hekk ħafna mill-anzjani tagħna ilhom jippreferu li ma jibqgħux ġodarhom u jiġu rikoverati ġo sir residenza ħalli naqsu l-element ta' biża' li qed taħkimhom. Xtaqt li kieku llum stajt nitkellem dwar is-suġġett għal qalbi ħafna. Dwar il-bżonn urġenti li nħarsu mill-ġdid lejn il-bżonnijiet ta' familji li għandhom persuni jisofru b'diżabilità u dwar il-bżonn urġenti li nifukaw aktar dwar l-isfidi li ta' kuljum jiltaqgħu magħhom. Kont se nitkellem dwar il-bżonn urġenti li niżguraw li l-pensjonijiet tagħna jkunu garanzija ta' livell deċenti tal-għajxin. Kont se nagħmel referenza għall-bżonn urġenti li jiġu indirizzati ċertu inġustizzji fil-pensjonijiet fosthom l-inġustizzja li l-pensjoni tibqa' tiġi ntaxxata u saħansitra mnaqsa f'dawk il-każi fejn il-pensjonanti jkunu intitolati għall-pensjoni tas-servizz. Xtaqt nitkellem dwar il-miżura deskritta mill-istess Ministru tal-Finanzi bħala waħda ġusta fejn pensjonanti jiġu ntaxxati bir-rata ta' 35% fuq bonds u investimenti kif ukoll dwar l-inġustizzja li kollhom jistennew sena biex jingħatalhom lura biex jinatalhom lura dak li jkunu ħadulhom żejjed. U ma illa għandhom jissennaw sena biex ġin tingħata lura r-refund. Meta daw il-flus ikollhom żonnhom f'idejhom, speċjalment f'dawk il-każi ta' mart li sal-lum mhux kopert u ntitolat għall-loti ta' mediċini mingħajr ħlas. Rid nagħmel referenza dwar l-urġenza li niżguraw li l-pensjonijiet jibqgħu garantiti għall-futur. Dan kollu ser nitkellmu fuq, dan kollu ser nitkellmu fuq li kieku ma ġarax dak li ġara ftita jien ilhom. L-Sinjura Karwana Galizja ma kont qatt qrib tagħha. Qatt maltqajna personalment. Kellimda darba waħda biss fuq it-telefon għal inqas minn minuta. Mhux dejjem qbilt ma' dak li kienet tikteb jew l-istili kienet tuża fil-kidba. Però dejjem ammirajta għall-kuraġġ u l-konvinzjoni li kellha kull meta esprimit mingħajr biża' dak li kienet temmen fih. Nikkonkludi, Madam Chair, billi minn qalbi nwassal il-kondoljanzi tiegħi lill-familja Karwana Galizja u nassigurhom li l-Maltin ta' rida tajba mhumiex se jibbandunaw dak li bdiet tefni. Il-folla komposta mis-soċjetà ċivili li ħonqot it-toroq tal-Belt jumejn ilu hija prova ċara li dak li bdiet tefni ser jitkompla u li l-mewt tagħha ma kinitx għal xejn. Grazie.
Grazie ħafna Onorevoli Degwara. Aktar rimarki l-Onorevoli Marlene Farrugia.
Ringrazzjak, Madam Chair. Aw ħafna nies jaħsbu illi dak li kienet titkellem dwaru il-ġurnalista maqtula Defni Karwana Galizja li ħafna drabi kien ikun jikkonsisti fi stejjer riżultat ta' ġurnaliżmu investigattiv li kienu joħorġu fil-beraħ dak illi nis fil-ħajja pubblika jew il-mexxejja tagħna l-inqas li kienu jixtiequ joħroġ fil-pubbliku. Ħafna nies jaħsbu illi dak il-materjal li ħafna drabi kien jirrigwarda korruzzjoni jew nuqqas ta' behavior imġieba illi tixraq fil-ħajja pubblika m'għandu x'jaqsam xejn ma' suġġett li qed niddiskutu llum li huwa s-suġġett illi naħseb l-iktar li jolqot il-familji tagħna u żgur għalina l-politiċi l-iktar suġġett importanti għaliex jekk ma naqblu f'xejn f'dil-kamra żgur naqblu illi aħna li noħorġu għall-elezzjoni biex inservu f'dan il-Parlament lan tagħna għal inqas lan ta' ħafna minna huwa illi ntejbu il-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin mill-kbir saż-żgħir. L-iktar ħaġa importanti u bażika illi għandhom bżonn il-familji tagħna biex mill-kbir saż-żgħir ngħixu tajjeb huwa li jkollhom għejxin, jkollhom dħul biżejjed biex jgħixu ħajja dinjitusa. Kollhom bżonn biżejjed biex jixtru ikel, sostanzjuż, biex iżommu saqaf fuq rasom diċenti, biex ikollhom ħajja soċjali, biex ngħixu ta' nies. U biex aħna nassiguraw lejxin tal-poplu tagħna, pajjiżna irid ikun tali illi min irid jinvesti, min irid joħloq ix-xogħol ġo dan il-pajjiż, iħossu moħħu mistrieħ illi qed ipoġġi l-investiment tiegħu ġo pajjiż illi jixraqlu. Illi l-investiment tiegħu ħajirrendilu għax wara kollox kull investitur jekkux Malti, jekkux barrani. Jinvesti biex fl-axħar, minn l-axħar fl-axħar tas-sena, wara li jkun ħallas il-pagi, wara li jkun għamel investimenti ġodda fil-mistir tiegħu, u jaqta' dan kollu jibqaru dak il-profit. U allura, biex pajjiżna jkun jista' jassigura għejxien diċenti u tajjeb lill-familji tagħna mill-kbir saż-żgħir, irid jibqa' dak il-pajjiż stabbli ta' reputazzjoni eċċellenti illi sa ftit snin ilu nistgħu ngħidu biċċa minn quddiem illi kien u li aħna ttamajna ħafna fl-2013 illi mhux talli kien ta' reputazzjoni tajba għax anke jekk kien hemm diversi nuqqasijiet f'dik l-amministrazzjoni imma l-inqas pajjiżna baqa stabbli anke jekk għadda minn żewġ kriżijiet finanzjari u pajjiżna kien eżemplari meta hu għalkemm xkejken ħaħsib ir-riżultat xejn sabiħ tal-gwerra tal-Libja. Pajjiżna sa ftit snin ilu kien ġurisdizzjoni finanzjarja illi tneħħi l-kappell x'nissemmiha. Għalhekk kbirna f'dak is-settur. Sa ftit snin ilu pajjiżna kien ġurisdizzjoni li anke fl-i gaming, anke fl-avjazzjoni, anke foqsma oħra kien infittex għaliex ir-reputazzjoni ta' Malta baqa top. Għalfej taħsbu illi il-bejħ ta' ċittadinanza Ewropea Maltija illi llu bil-ġurnata nafu illi bis-saħħa tagħha dan il-gvern ir-reġistra surplus kienet taqstan suċċess. Għalfej? Għalfej għażlu Malta? Għażlu Malta għax sabiħa kienet u sabiħa għada biex nejxu fija. Imma għażlu Malta għax hija pajjiż stabbli ta' reputazzjoni tajba illi dak li jkun iħossu onorat illi jgħid li jiena ċittadin Malti Ewropej. U għalhekk norbot it-traċedja tal-qtil ta' Defni Caruana Galizja ma dak li qed nitħattu dwaru llum għaliex il-qafas ta' servizzi soċjali kollha. Il-mister il-pagi tagħna fid-diversi oqsma li jaħdmu fihom in-nies jiddependu fuq kemm pajjiżna imur tajjeb ekonomikament. U Defni tħobba u toboda kienet tikteb ħafna drabi dwar instances fejn l-aġir ta' gvern jew ieħor, l-aġir ta' uffiċjal tal-gvern jew ieħor kien iħalli dubju wara kienet issegwi b'investigazzjoni ġurnalistika tagħmel l-ipotezi tagħha biex aħna n-nies nifmu x'kien qed jiġri. U nifmu wkoll illi għandna s-saħħa kull wieħed waħda minna illi ngħidu lil min imexxina li nistennew aħjar minnu illi il-ħażin ma jagħmelx tajjeb għat-tajjeb li nkunu qed nirċievu. Il-ħażin ngħaddu mingħajru u l-ħażin ma nistgħux niġġustifikawh b'ħażin ieħor li jkun sar f'leġislaturi oħra. Meta tasar dan kien ix-xogħol li kienet qed tagħmel Defni Caruana Galizja Turina fejn min imexxina jista' jkun qed jitħaq bina u tiġbidna l-attenzjoni biex aħna nużaw il-poter tagħna ta' votant biex iwidbuh. Ħalli l-ġid kollu ta' Malta, il-ġid kollu li jiġi ġenerat mill-ekonomija tagħna, mhux biss jiġi assigurat għaliex il-pajjiż jibqa' b'saħħtu, jibqa' sejf, jibqa' sikur, jibqa' ta' reputazzjoni tajba. Imma il-flus tal-poplu, dak li jissarraf f'dak li huma assi tal-poplu bħal artijiet tal-poplu, bħal kumpaniji tal-poplu, bħal konċessjonijiet tal-poplu. Konċessjonijiet jiġifieri kollok biċċart u d-dembaru tajlu jew għamel li mwiet hemm, ma ħallasni tant. U dawk il-flus imorru għandi n-nies. Biex jintużaw biex kulħadd ikollu ħajja aħjar. Tefnika Rwana Galizja għal kemm minħabba l-partiġjaniżmu tribali li jeżisti ġodan il-pajjiż ġiet demonizzata ħafna drabi kemm is-social media u kemm il-medja uffiċjali bħalma niġi demonizzata jien. Imma l-intenzjoni tagħha kienet illi bil-mod tagħha, bil-pinna tagħha, għax dik l-għodda li se tettuża hi biex twaslilna l-messaġġ tagħha, tiftkilna jnejna u tgħidilna fejn nistgħu immorru aħjar. Idealment pajjiż ma jkollux bżonn gwardjan fuq il-gwardjan kif kienet ħadet il-kariga Defni Caruana Galizja, għalkemm l-istampa f'kull pajjiż demokratiku huwa d-dover tagħha li tindaga u żomm il-gvern in check, hija waħda mid-checks and balances li tassigura demokrazija. Però joħroġ ċar mhux minn din l-esperjenza biss, imma minn esperjenzi oħrajn inqas gravi u serji, imma li żgur ukoll ħallew effett negattiv fuq pajjiżna, joħroġ ċar illi l-istituzzjonijiet tagħna kif diġà qatt f'diversi diskorsi oħra u rrepetew kemm il-darba anke sħabi, they leave much to be desired. And they leave much to be desired mhux kombinazzjoni, they leave much to be desired għaliex sfortunatament f'daw l-aħħar erba' snin u nofs mhux ħanajt li kienu perfetti qabel, għax perfetti ma kinux. U lej l-aħħar l-aħħar leġislatura nazzjonalista bjena naraw ix u kummidji wkoll. Imma fl-2013 tlajna bit-tama, l-poplu tellana bit-tama, illi nirranġaw l-affarijiet, illi l-istituzzjonijiet tal-pajjiż nirrenduhom il-vera tarka tal-poplu. U mhux tarka ta' gvern illi fiħdanu ikollu nies illi jridu jgħaddu l-poplu minajn il-labra u jafu kif. Għax il-poplu m'hemmx għal fejn tistudjah mul università barra jew Malta, taf illi għandek massa kbira tal-poplu għadhom bil-kultura illi dak li jgħid partit jew ieħor huwa tajjeb u dak li jgħid l-oppost li huma jkunux jemmnu fih huwa ħażin. Sfortunatament minn flok mill-2013 li law il-poplu ġi edukat biex jiftaħ moħħu iktar, jaħseb iktar b'moħħu ħalli jkun jista' janalizza sitwazzjoni politika u deċiżjonijiet politiċi b'moħħu, il-poplu ingħata bombardament kontinwu minn magna propagandistika qawwija ħafna ta' realtajiet maħluqa waħda wara l-oħra. Tant illi jekk irid jaħseb jaqfu jaħseb il-poplu, laqas jista. Għax il-bombardament b'realtajiet ħafna minnhom paraventu u surreali moħħu joħodulu. Kemm ħaddum tgħidlu il-bniedem illi inti għandek żonn operazzjoni, ħatmur l-istar u tinqeda mhux ħatistenna. Tajda, 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 tajda. In-nies ħajemnuk sakemm jiġu bżonn operazzjoni u jmorru l-isptar. U mbagħad jindunaw illi dak li qed tgħidilhom inti mhux minnu. Imma l-grazzja tal-ħanin Alla mhux kulħadd ikollu bżonn operazzjoni mill-isptar, allura l-massa tal-poplu tibqa temmen dik l-istampa li tpenġilek il-propaganda mingħajr ma biss tixtar u tistaqsi jekk dak hux veru. Għax fil-background għandha it-twemmin illa qed jgħidha il-Labour bħalma qabel kien jekk qed jgħidu għan-nazzjonalisti dak huwa minnu. mill-2013 law dan it-tip ta' tribalizmu żiet u żiet bil-qabda. U jekk fil-fema tiegħi hemm falliment ta' dan il-gvern, apparti mill-fallimenti l-oħra li ġbajna nitkellmu fuqhom l-istituzzjoni tlok saħħaħnihom tfajnihom il-baħar biex ikun hemm erba' minnis jagħmlu li jridu. Imma l-ikbar falliment huwa li l-iktar għodda li jista' jkollu l-bniedem, li jista' jkollhom il-familji tagħna biex jakkwistaw ħajja ħjar li hija l-edukazzjoni li tgħinhom biex jiftħu moħħhom, li tgħinhom biex jirraġunaw, biex janalizzaw, dik dal-gvern naqas u naqas bil-kbir. Mhux linqas meta tara ir-reazzjonijiet tal-poplu jew sezzjonijiet mill-poplu għal qtil makabru, brutali ta' omm, bint, mara, ġurnalista, illi seħħ f'dawn l-aħħar ftit ġimgħa ilu. Irridu nħarsu l-qudiem imma, għax tkellimna fuq reputazzjoni ta' Malta, illi llum anke ħarġet statistika li qaltilna in black and white li jaraw x'sa tagħmlu għax it-trust tal-investitur qed jonqos, ħaġa li ma jrida ħadd, aħna wara kemm ħdimna biex pajjiżna tajnih l-aqwa reputazzjoni barra minn tutna hija ta' traċedja kbira għalina u ta' swiet il-qalb illi jiġru affarijiet bħal daw riżultat ta' kliba politika li nħolqot u li ma proteġġieġ dil-ġurnalista imma li r-riżultat aħħari tagħhom huwa li min qed jarana jgħidu Malta x'qed jiġri, Malta m'għadix il-Malta li nafu aħna. Għaliex jekk mhux ħanibżgħu għal din reputazzjoni, jekk mhux ħanagħmlu reżoluzzjoni illi nwaqfu l-ħsara, u nwaqfu l-ħsara mhux bil-paroli. Għax min qed isegwina mhumiex ċwieċ. U laqqas huma għomja u laqqas huma toro, x'qed jaraw u qed jisimgħu. Biex aħna nagħmlu pass il qoddim u r-reputazzjoni tagħna ma tibqax sejra l-baħar, jekk tiġ li jsir bħal ma jsir pajjiżi ċivilizzati. Fejn għandna kemm rajnija fil-Portugal, għax kien hemm forest fires u l-Ministru ma prevenix il-katastrofi li sa tapprevena, ir-reżenja. Pajjiżi Ewropej ċivilizzati demokratiċi jekk jagħmlu jarfgħu r-responsabilità. Jekk aħna f'dal pajjiż mhux ħajkonna minn apertament u fil-prattika jerfa' responsabilità min qed isegwina, min qed iħares lejna minn barra, jgħidu dan pajjiż tal-cowboys, dan pajjiż tat-tielet dinja. U żurżieqa li qbadna l-isfel, l-ewwel bl skandlu tal-Panama illi flok minn kien imdaħħal fih, flok qaċċat niħil barra u batniħ joqgħod project manager jekk jrid joqgħod hekk u jieħu l-commission, żammejnih fil-qalba tal-gvern u tajnih promotion. L-ewwel dik. U mbagħad allegazzjonijiet inkluż il-Prim Ministru wkoll li flok badna ħlisnihom. Ħalli jekk kienu innoċenti, oħroġ innoċenti. Ħalli ma jkunx bajja fuq il-Prim Ministru tagħna, ma minn flok sa dan it-tant il-whistleblower osrot. U Defni Caruana Galizia nqatlet. U l-każ ara kemm ilu biex jiġi investigat. Hemm bżonn li jkollna l-kultura ta' riżenji f'dal pajjiż. Ħafna nies hemm barra qed jgħidu għax jirreżenja l-Kummissarju u jirreżenja l-Attorney General. Ja ħasra, titkun vera moħħok magħluq biex ma tindunax illi kemm il-Kummissarju u kemm l-Attorney General jobdu min xi ħadd fuq u l-irħuta minn rasa tinten mela responsabilta politika għandha tintrefa mill-quċċata. Qed ngħidu issa li ħanamlu t-taqliba kostituzzjonali li iva hemm bżonn ħafna. Għaliex kieku l-uffiċċju tal-Attorney General huwa totalment indipendenti u għandu l-watchdog fuqu, l-watchdog tal-watchdog, u kieku l-kummissarju jintażel minn żewġ terzi tal-Kamra u wkoll indipendenti u għandu l-watchdog tal-watchdog. Kieku forsi maħniex din l-estremità. Però dak li seħħ, il-qtil ta' Defni ħadd ma jista' jreġgħu lura, sar taħt għajnejn il-Prim Ministru Joseph Muscat. Ħadd ma qed jgħid il-Labour inżel mill-Gvern, il-poplu tagħkom 5 snin u 5 snin għandu jkollkom. Imma hemm infoskom inkapaċi jmexxi ħafna aktar minn Joseph Muscat, hemm infoskom inkapaċi ngħadda fil-partit u tarġgħu ttuħlu nur il-partit. Ħalli l-Partit Laburista ma jirġax jibqa' nfakkar għall-vjolenza u l-qtil imma jkun infakkar għall-achievements gloriosi tiegħu, is-saħħa b'xejn, l-edukazzjoni b'xejn, il-pensjonijiet, il-ħaddiem li ntrefa' mill-witch, l-art, imma biex jagħmel jiġri hekk, u l-Partit Laburista ma jibqax bdiet teba' fuqu. Min ippermetta stadju bi stadju bi stadju illi l-klima politika fil-pajjiż tasal ftant u ftali sitwazzjoni illi nqatlet Defni Karwana Galizja għax illum il-ġurnata jekk taru ħam soħra ma qabdu u xejlek mhux ħaqdu nafdi. U kulħadd jaf illi f'ħafna każijiet il-ħuta ż-żgħira narawha tilha l-qorti u tieħu l-kastik imma l-ħuta l-kbira m'hemmx għalfejn komplilkom. Mela jekk vera rridu nwaqfu l-ħsara li qed issir reputazzjoni ta' Malta, ir-responsabilità trid tintrefa biex il-pajjiż jibqa' ser il qudiem fil-progress, biex aħna nibqgħu naħżdu l-frott ta' investimenti li saru fil-passat u ta' sagrifiċċji li għamel poplu fil-passat. Riżenju jidu jisiru issa u riżenju jidu jisiru ta' minnu fil-qċċata. Kemm minn dik in-naħa u kemm minn din naħa. Mil-bqija anka jekk nagħmlu riforma kostituzzjonali il-mistoqsija tqum u għeda fuqhom kulħadd. Aħna nafdaw il-Gvern ta' Muscat biex jagħmel ir-riforma kostituzzjonali meta laqqas biss kien kapaċi isaħħaħ l-istituzzjonijiet biżejjed biex f'kull qasam u ngħidha b'wiċċi minn quddiem f'kull qasam għax mhux biss l-istituzzjoni tal-Pulizija qed nitkellmu. Nitkellmu fuq kollha. Eżempju tal-MEPA. Saret riforma tal-MEPA taħt dal-Gvern. Unqasmet biex suppost l-affarijiet jimxu aħjar. Qegħdin f'sitwazzjoni illi jkollok każ bħal pereżempju, ħansemmi każ għax naħseb jafu kulħadd, il-Belveder li hemm il-Birgu dija biċċa simenta li n-nies kienu joqgħu morru hemmhekk u joqogħdu hekk fuq il-ħadid u jħarsu lejha l-port. Il-Birgu taf kif inhu bil-ħitan. M'hemmx fej id-dur, m'hemmx wesat li f'naqra l-pjazza minn li tkun imlija karozzi. Allura l-poplu qam għalhom le tibnu din ħallu għinna. Tatwix lill-privat ħalli aħna n-nies inkun nistgħu ngawduha mingħajr ma bil-forsi noqogħdu bil-qiegħda nieħdu kafew inħallsu. U dawk l-istituzzjonijiet li llum saru flokbiċċa mill-MEPA x'illum qasmuha ħadmu. Imma x'ħadmu dawk marret quddiem it-tribunal u għaddi ċorta għalxejn in-nies ipprotestaw, għalxejn in-nies semgħu leħinhom. Li tkompli turi l-istituzzjonijiet tagħna mhux talli ma tawx iktar poter f'idejn in-nies, mhux talli ma proteġewx in-nies, imma lan tagħhom sar illi jiġri dak li tajt ras il-ħuta, il-qoċċata. Dik tiddeċiedi u li tiddeċiedi dik inutli x'tajt l-istituzzjoni. Għaliex id-deċiżjoni tibqa dak illi tajt tal-qoċċata. U għalhekk nerġa' ngħid biex pajjiżna ma jibqax jitlef is-saħħa ta' reputazzjoni tajba li kellu, li kif spjegajtilkom fil-bidu hija importanti biex l-ekonomija tagħna tibqa' sejra l-qudiem, hija waħda mill-fatturi tagħha, mhijiex il-fatturi kollha, imma reputazzjoni hija importanti ħafna. Irridu nuru illi aħna pajjiż iċ-ċivilizzat, illi l-politiċi tagħna kapaċi jieħdu responsabilità meta suppost jieħdu responsabilità. Sa dan it-tant kelmtejn fuq l-ugwaljanza anke fuq il-post tax-xogħol li huwa relatat ħafna ma' dan is-suġġett li qed niddiskutu llum, ħan itkellem fuq każ partikolari. Il-port workers naħseb smajtu bihom, wibqa' ċert li bħalma ġew għandi ġew għandkom kollha. Imma ħan semmihom għax hemm bżonn taraw x'tagħmlu. Ftakru, intom gvern laburista, gvern tal-ħaddiema. Gvern illi tal-ablajta illi għandu jkun hemm l-istess ħlas għal l-istess xogħol. Il-port workers għandek minnhom illi kienu jaddu ix-xogħol tagħhom bil-wirt l-itfal. Dik kienet inqatat. Ġara però li meta waslet l-elezzjoni dan il-gvern li għamel minn kollox biex jerġa' jikseb il-poter għax kien hemm ġildu fin-nofs għalhekk infakkarkom sejjaħ l-elezzjoni sena qabel ħabba l-konfużjoni ta' korruzzjoni li kellu ġo Kastilja. Imma dan il-gvern li għamel minn kollox wara li kien wieħed illi dita l-wied ħadd inqata' x'aħna m'aħniex ir-Reġina Eliżabetta li tiret tagħti titroll it-tifel tagħha. Waqt l-elezzjoni raġa' daħħal din il-kwistjoni illi ikun hemm min jiret ix-xogħol tal-ġenitur tiegħu. Sa dan it-tant hemm nies biċ-ċertifikat ta' port workers jissejħu casual jew jissejħu part-timers illi jagħmlu l-istess xogħol bħal port workers eżistenti. Imma jitħallsu ħafna u ħafna inqas. U li biex jitallaw paga bħal l-oħrajn iridu jaħdmu ħafna u ħafna sigħat tant illi l-familji tagħhom jispiċċaw ma jarawhomx. U għalhekk qed insemmiha f'dal kuntest. Issa jiena mhux qed ngħid issa la fattara Joseph Muscat illi l dawk li qalilhom issa ħandaħħalkom għax tal-wirt ma jdaħħalhomx, għax issa la fattara, fattara u ma tix toħloq ġliet bejn Maltin u Maltin jew Maltin u Għawċin. Imma hemm nies li ilhom hemm 10 snin casual jew ilhom hemmhekk isoddu t-toqob snin twal bħala part-timers, iċ-ċertifikati port workers. Inti fuq tant miljuni fix-xejn nhar mawtinet għad xogħol ma x'tinsewx. Biex inżommu reputazzjoni ta' Malta fuq wiċċ li dej konna minna ċogħim ukoll. Ma nafx kemm il-miljun kienu nefqux insejt, ma kienu ħafna il-miljuni, u biex jarmaw tinda tiswa xi 400,000 ħaġar imma tefluħ jaqliba rrieħ, dik ma kienu jarawx ma jarawx problema. Biex il-ministri fl-2016 qabżu nefqa tagħhom 250 miljun dik ma jarawx problema. Imma allura l-erba ħaddiema li hemm qed tara problema. Mhux qed ngħidilkom jien dawk li jistgħu għettuhom ittuhom xi issa tidu ttuhom. U l-oħrajn. L-oħrajn ħajbqgħu xi berim nieħer. Nappella li jekk intom tridu tkunu kredibbli u tkun tistgħu titkellmu fuq l-ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol u jekk tridu intom titkellmu illi intom kontra kull kwalità ta' diskriminazzjoni, mela irridu narawha fil-prattika din u dan huwa każ wieħed minnkom qed insemmih. Għax huwa każ rampanti, każ skandalus. Kif dal-gvern ħataf raġal poter kwalunkwe mezz basta jwiet u jgerfex imma mbagħad hemm ħafna u ġieħta qalb fost il-ħaddiema. Jina, Madam Speaker, inkompli kif bdejt. Illi dak li kienet tajdinna Defni Caruana Galizia bl-investigazzjoni ġurnalistika kuraġġuża tagħha għax tinsewx Defni kienet taħdem waħedha, mhux kif jaħsbu ħafna. Ħafna mill-ġurnalisti l-oħrajn anka minħabba l-kwistjoni ta' f'liema sitwazzjoni waslu l-gazzetti. Sewwa, joqogħdu attenti x'kallijiet jirfsu għax tfisser li gazzetta tingħalaq. Li nissiet il-fuxxol, tfisser. Defni ma kienx xibża. Tagħmel l-investigazzjoni tagħha, tippubblika, tiftaħ għajnejn il-poplu kif tafi, kif se tagħti, bil-metodu inimitabbli tagħha. U tipprova tiftaħ għajnejn dak illi ma ridx jara u ma ridx jisma. U Defni ma kienx qed tiġġieled biss ġlieda fuq livell politiku. Defni kienet qiegħda tiġġieled ġlieda wkoll fuq livell ta' gender bias. Il-miżoginiżmu sfrenat illi jintuża fil-konfront tagħha mhux biss fuq is-social media imma min-nies illi wieħed jistenna ħafna ħjar minnhom. Kixef ġerħa kbira fil-pajjiż. Ġerħa li turi kif il-pożizzjoni tal-mara f'din is-soċjetà tagħna għadha waħda xejn feliċi. Fejn mara li tipprova titkellem, li tipprova tolli li ħina, tiġi meqjuża bħala saħħara, bħala kiesħa, bħala dardira, bħala kera, u ħafna titli oħrajn li biex intihomkom kollha naħseb irid nieħu l-ħin ta' kulħadd. Fuq il-kompetenza tagħha ħadd ma seta' jgħajjara. Kif ma jistgħux jgħajru ħafna nisa oħra li jagħtu sehem fuq il-post tax-xogħol f'Malta għawdex. Imma dak il-miżoginiżmu, dak it-tajjir l-abbuż permess u anka min-nies li ma tistennix minn għandhom jagħti u ta' eżempju ħażin ħafna fil-konfront ta' kif inħarsu lejn mara fit-tmexxija, fil-poter, fil-ġurnaliżmu. U naħseb illi tamin li bdew anka nejn u anka lill-midja tagħna biex iġġib ruħha ta' nies fejn jidħlu n-nisa. U titkellem fuq il-content ta' speech, mhux fuq jekk għandi xara fuq jew l-isfej għandi sufsa għaja glen, ne xi tajt. Sufsa ħażin, dak qatt ma joġobni jien, ħażin. Il-ħażin ma nirrepetuhx. Il-ħażin ma nirrepetuhx. Jiena qatt ma nagħmel dawk l-affarijiet, ħażin ma nirrepetuhx. U fejn nitkellmu fuq mara fil-politika jew quddiem fil-ġurnalizmu kif kienet hi, titfa ħafna reverberations ħafna iktar milli nitkellmu fuq raġel. Jekk ħaġa tajda mara u xi ħaġa jgħidha raġel, il-mara jgħidu li wersqita, għajtita, tkesħet, u r-raġel jisumu xu. U naħseb li hemm bżonn jekk irridu aħna vera ikon iktar parteċipazzjoni tan-nisa f'kull qasam u f'kull livell ta' tmexxija ta' pajjiżna. Naħseb li rridu nagħmlu moħħna hemm u nistmaw lil kulħadd. Ta' nies, qed tipprova nsib kelma, ta' nies, la iktar u lanqas inqas. Nagħlaq Madam Speaker biex nappella biex narġaw inreġġaw pajjiżna lura għal pajjiżna serħan tal-moħħ. F'kollox iridu ħilmu l qoddim pajjiżna. Imma f'dal każ biex naġaw nkunu l-pajjiż ta' serħan tal-moħħ. Irridu naġaw inġibuh kif kien qabel ma ġraw diversi ġrajiet l-għar waħda riċenti illi soffrejna taw l-aħħar żmien. Għaliex għarġajna f'sitwazzjoni fej għandna veru kif qalu kelli moħħna ta' qabli anzjani mwerwrin anka ġodarhom fejn għandna tfal u żgħażagħ qed isegwu dak li qed jiġri qed janalizzaw is-sitwazzjoni u qed jiskantaw kif ħadd ma jieħu responsabilità, anzi kważi kważi kien esperjenza f'dil-ġimgħa ta' sitwazzjoni fejn anka l-Prim Ministru kważi tiegħi l-impressjoni business as usual jisu ma ġara xejn, il-messaġġ lejn iż-żgħażagħ tagħna li aħna obbligati nedukawhom tajjeb mandu xikun hekk, mandu jkun li iva din hija traċedja nazzjonali da mhux aċċettabbli f'pajjiż ċivilizzat bħal Malta u għandna nagħmlu minn kollox biex affarijietek ma jarġaw xiġru, biex il-familji tagħna vera ikollhom aċċess għal ħajja aħjar mhux bil-paroli, għax il-familji tagħna ma jkollhomx ħajja aħjar għax aħna ngħidu lill-GDP sploda l-fuq, jew għaliex għandna surplus, il-familji tagħna jkollhom ħajja aħjar kwalunkwa tipi ta' familji, jekk ikollhom ħin biex jgħixu ta' nies, biex jieklu ta' nies. Meta jkollhom pajjiż illi saħħithom tkun tista' tibqa' tajba s-saħħa mentali u fiżika, meta jkollhom pajjiż illi jagħmilhom il-kuraġġ ikunu ambizzjużi għaliex jafu illi jekk ħajistinkaw u jekk ħajamlu sagrifiċċju dawn ħajirnexxu. Biex nerġgħu naslu biex ikonna dan it-tip ta' pajjiż li qed niddeskrivi fejn mill-kbir saż-żgħir mhux biss jgħix tajjeb imma jkollu moħħu mistrieħ illi ħa jibqa' jgħix tajjeb mhux issa qed jgħix tajjeb u ħin jew ieħor ħajlaqata bħal ma laqata ħadd ieħor x'inti laqa' x-xogħol fil-għodu fil-karozza jew b'modi oħra. L-ewwel irridu naraw illi bien imexxina jarfa' responsabilità.
Onorevoli Kamilleri, jekk jogħġbok. Napprezza ħafna illi nisimgħu xulxin l-ħar ftit minuti u tieqaf l-Onorevoli Farrugia. Napprezza ħafna. Grazzi.
Nirringrazzjak, Madam Speaker, però tinkwetax għax issa drajnihom, issa drajna illi jaraw naqra kif ħajħawdu l-kawla tal-borma. Ma jimpurtax. Thank you. Ibqa' seri, keep it up. Mela. Is-sinjur hawnhekk xtaq jidħol daqsxejn fid-dibattitu, ħaġa tajba, fil-fatt jiena ma nafx fejn dibattiti saru hekk, noqogħdu ma minħarsu lejx biex intom tħarsu lejja isni l-vara l-kbira minn flok tqumu u intom tgħidu xi ħaġa li ngħidilkom oħra jien m'għandi l-ebda problema. Tajjeb, tajjeb ħanagħmlu daqsxejn interessanti, tajjeb jiġifieri m'għandix problema jien. Però f'din is-sitwazzjoni.
Ovvjament kienu l-irġiel li ddeċidew għad din il-biċċa tax-xogħol. Kienu l-irġiel li ddeċidew.
Sa bidlu għakroġa tistgħu jiena wien tnaqilhu lhom kollox ta' fuq.
Nimela le sambi.
Anke Prime Minister's questions u jekk irridu mmorru
l-qudiem. Konkludi Onorevoli Farrugia.
Jekk irridu mmorru l-qudiem l-aħwan tom qegħdin hawn u jekk kulħadd jagħmel xogħlu kif għandu jagħmlu. Iva l-Parlament nerġgħu inġibuh xi ħaġa istituzzjoni ħajja għax kemm inni hawn jien. Ġibni istituzzjoni rubber stamp. Jiġu għaw, iġibunna kontratti għalan kununna inħnaqtu u l-garġi spiċċaw biex forsi. Biex forsi, għandek raġun, ma xiet it-tamel. Xiet it-tamel, xiet it-tamel, xiet it-tamel. Le, ti għajat, għawek jgħat fil-parlament għet jgħamil xoħli jħor. Ma ifibni, jina drajt, jina mandiġ bżon nistapporta ħat, jina. I stand on my own two feet, ma ndiġ bżonni s-sapporta ħat li għandi najt ħanajdu xorta. Il-punt huwa, il-jek f'til-kamra kulħadd jagħmel id-dover tiegħu u ma tibżawx u anka titolbu rendi kont ta' x'qed jiġri f'dal-pajjiż biex anka ġi permezz dan il-qtil għax dan qtil faħx li stajna Mand lebda dubdu stajna ma ħallejni xisir ki kull klima fil-pajis ma waslet li waslet. Jekk kulħadd jagħmel id-dover tiegħu, jekk aħna dal-Parlament narġgħu nġibuh parlament attiv, effettiv, jekk aħna l-istituzzjonijiet tagħna nirsistu flimkien biex iva nerġgħu nibnuhom intuhom l-awtonomija ħalli jkun jistgħu jaħdmu u mhux noqogħdu waħlu mbagħad fil-gbarat ta' dawk l-istituzzjonijiet meta jkunu l-politiċi responsabbli għall-istruzzjonijiet li jkunu taw. Allura hemmhekk in-nies li qed isegwuna inkunu qed nagħtuhom tama. Imma kien noqogħdu ċiċċi beqgħi kuntenti blituna u ma niftħux xalqna u ma nifsux kallijiet ma mmorux nitilfu s-siġġu. Jekk aħna noqogħdu ngħixu f'anastezija u ma naċċettawx is-sitwazzjoni miskina li qiegħed fiha l-pajjiż fejn jidħlu ir-rwol tal-istituzzjonijiet tal-protezzjoni tal-pubbliku u tal-ċittadini tagħna u nibqgħu ngħidu li kollox mhixi ħarir. Allura hemmhekk kif inti tista' titratta marda jekk inti qaset taċċetta li pajjiżek għandek mard f'dak is-settur. F'settur oħra se jrintajjeb. Imma għandna problemi f'dawk is-settur. L-sintomi tagħhom, l-riżultati tagħhom qed insofruhom, sofrejnihom bit-traċedji oħra din il-ġimgħa. Anyway, Madam Speaker, jiena nalaqgħu. Jiena nirringrazzja lil daw kollha fil-Ministeru ta' Michael Falson illi jagħmlu ħafna xogħol utli, nappellalhom illi jibqgħu jġibu quddiem għajnihom mhux in-numru tal-fajl li jkollhom quddiemhom, imma li dak il-fajl, dak in-numru huwa persuna, huwa familja, huwa tfal. Huma tfal ġo familja jew jista' jkunu tfal ġo homes li fuq punt tal-homes għax ma semmejthom xux taqt ħafna nsemmihom, għandhom bżonn ħafna l-attenzjoni tiegħek, Ministru. Il-homes tat-tfal għandhom bżonn ħafna u ħafna għajnuna dawk it-tfal li saħħa kienu żvinturati u ma kellhom xi trobbija li forsi kelli jiena u inti ġoqgħa f'asta familja. Għall-inqas ikollhom kundizzjonijiet tal-għejxin tagħhom illi jixirqu lill-bniedem. Hemm ħafna nies li qed jagħtu s-sem tagħhom b'mod volontier, hemm ħafna nies li lesti illi lil dawn it-tfal inqas ix-xhur jagħti minnha u tuhom ħajja diċenti u aħjar, però sfortunatament bla flus la tagħna u laqas żbus u għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. U nagħlaq fuq dan il-punt pożittiv, ejja f'din il-kamra inkunu rġielu nisa Maltin u Għawċin ta' veru, illi nirrikonoxxu n-nuqqasijiet li għandu pajjiżna li ma' nuqqasijiet ġabu fuqna sfortuni kbar bħalli sofrejna din il-ġimgħa u nħarsu l-qoddim ħalli narġgħu nagħtu lura reputazzjoni tajba illi Malta u għawdex tagħna kellhom sa ftit żmien ilu. Nirringrazzjak, Madam Speaker.
Mela, l-oppożizzjoni konkludiet id-diskorsi tagħha la m'hemmx iktar rimarki issija u nofs li miss hija allokata għan-naħa tal-Gvern insaqsi għall-rimarki l-Onorevoli Silvio Grixti.
Serata tajba. Madam Speaker, inħossni sew kburi li nifforma parti minn din in-naħa tal-Kamra tad-Deputati li bil-fatt qiegħda turi x'kuxjenza soċjali għandu dan il-Gvern. U propju l-estimi finanzjarji li qed niddiskutu llum jagħtu prova li l-għanijiet ewlenin tal-ħidma kollha ta' dan il-Gvern huma mmirati lejn it-titjib fil-livell tal-għejxin tal-poplu tagħna kollu. Imma b'mod partikolari lejn dik il-faxxa tas-soċjetà l-aktar żvantaġġjata, lejn dik is-sezzjoni tal-poplu tagħna li l-aktar għandha bżonn il-wens u s-sosten tas-soċjetà kollha kemm hi. Infakkar, Madam Speaker, li mill-2008 għal-qoddim għal-ħames snin sħaħ ta' Gvern Nazzjonalista, eluf ta' nies bdew deħlin fil-faxxa ta' dawk fil-riskju tal-faqar. U dan bl-għoli eżaġerat fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, l-għoli fil-prezzijiet tal-gass meta ċilindru iż-żejr beda jinbieħ 20 euro. Dan kollu ġab miegħu mhux biss staġnar fl-ekonomija tal-pajjiż bin-nuqqas kbir ta' flus fl-idejn imma wkoll faqar ta' veru fost eluf ta' familji Maltin u Għawċin. Iżda Madam Speaker fl-2013 Gvern Laburista reġa' beda jreġġa lura din ix-xejra negattiva li kien qabbad lil pajjiżna l-Gvern Nazzjonalista u l-faqar mill-ewwel reġa' beda nieżel. Miżuri ippjanati biex din it-trend titwaqqaf it-tieħdu saħan sitra mill-ewwel budget ta' gvern laburista. E kif kien għadu kif rebaħ l-elezzjoni ta' Marzu tal-2013. Meta minkejja li adotta l-budget li kien tħejja mill-gvern nazzjonalista ta' qabel, ħaħsib li juhu l-ewwel miżura fa' furdaw kollha fuq il-paga minima. U iddikjar li minn dakinhar il-quddiem min kien fuq il-paga minima ma kien ser iħallas aktar taxxa. Il-miżuri tal-gvern laburista kontra l-faqar baqgħu jittieħdu budget wara lieħru minn sena l-oħra fl-aħħar 4 snin min bħali kontinwament iżur il-familji fid-djarhom seta' jinnota li l-faqar fost dawk l-aktar vulnerabbli tassew kien beda jonqos. It-tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija flimkien mal-eliminazzjoni tal-pjaga tal-mediċini out of stock mill-ewwel bdew jagħtu r-riżultati mixtieqa. Madankollu, wieħed ma jridx jinsa isemmi li sa minn sena biss wara li l-Partit Laburista nata l-mandat biex imexxi l-pajjiż tant bdiet tissaħħaħ l-ekonomija li l-pajjiż inħareġ mill-proċedura tal-Unjoni Ewropea dwar id-deficit eċċessiv, reġed bdiet tikber l-ekonomija u l-qat qabad it-triq tan-niżla. Tant li llum wasalna fi stat meqjus ta' full employment madwar 2500 persuna biss jirreġistraw għax-xogħol. Dan ukoll ikkontribwixxa biex naqqasna l-għadd ta' persuni f'riskju ta' faqar għal livell baxx li ilu ma jkun fih mill-2008. U s-soluzzjoni miex biss li tqassam il-flus lil dawk li ma jistgħux ikollhom dħul regolari u stabbli, imma fuq kollox li ngħinu speċjalment lil dawk li jridu jaħdmu. Għaliex nemnu li x-xogħol stabbli u regolari huwa parti ewlenija fil-ġlieda kontra l-faqar. Għal daqstant f'dan il-budget ukoll tħabbar li l-gvern se jkompli jsaħħaħ il-miżuri u inċentivi li sejħu Making Work Pay bħall-iskema tal-in-work benefit. Mis-sena d-dieħla, meta koppja jkollha ġenitur wieħed biss jaħdem, l-ola rata ta' in-work benefit se tiżdied minn 350 euro għal 450 euro għal kull wild. Dan qed isir biex titwettaq il-wegħda elettorali tal-Partit Laburista l-ebda familja bit-tfal taħt is-16-il sena ma tkun qed tgħix fil-faqar. L-estimi li qed niddiskutu llum, Madam Speaker, jaħsbu wkoll biex l-iskema tat-tapering tal-benefiċċji soċjali jitnaqsilha l-perjodu ta' stennija biex wieħed ikun jista' jibbenefika minn sentejn għal sena biss. Bekk il-qalpa minn dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali għal dinja tax-xogħol jitħaffef u bekk il-faqar ikompli jitnaqqas. Miżura oħra innovattiva li tkompli turi x'kuxjenza soċjali għandu il-Gvern Laburista hija dik li bija dawk li l-tiema li jalqu 16-il sena issa se jibdew jitħallsu l-allowance speċjali għal l-tiema sakemm jalqu il-21 sena. U mhux sa 16-il sena biss. U dan irrispettivament minn jekk ikunux bdew jaħdmu jew le. Xi ngħidu, Madam Speaker, għal miżura tassew soċjalment ġusta li bija se jiġu mejjuna ġenituri li jixtiequ jadottaw wild. Il-gvern bis-sena d-dieħla se jibda jagħti għajnuna sa 10,000 euro biex ikopri l-ispejjeż inkluż fl-ivvjaġġar lil dawk il-ġenituri adottivi li jkunu se jadottaw minn barra minn Malta. Il-foster care allowance, Madam Speaker, se tiżdied minn 70 euro għal 100 euro fil-ġimgħa. Fil-waqt li dawk ir-romlu li jaħdmu u li jkollhom pensjoni kontributorja issa se jibdew ikunu intitolati wkoll għall-benefiċċju tal-mard bilan li jżommu l-livell tal-għexien tagħhom. Madam Speaker, bħal dażmin sentejn ilu il-Gvern Laburista kien qed iħabbar li għall-ewwel darba f'aktar minn 25 sena il-Gvern kien se jżid il-pensjonijiet b'aktar milli kien qed jingħata biż-żieda fl-għoli tal-ħajja. Għal dan huwa gvern b'kuxjenza soċjali qawwija. Ingħatat żieda oħra fil-pensjonijiet is-sena l-oħra u din is-sena wkoll qed titħabbar żieda oħra ta' 2 euro fil-ġimgħa lill-pensjonanti kollha across the board. It-tielet waħda infila. Mhux talli hekk, talli qed jola s-ceiling li fuq il-pensjonanti ma jħallsux taxxa, jiġifieri t-taxxa fuq il-pensjoni se titneħħa fuq l-ewwel 13,200 euro ta' dħul. il-budget li ressa il-Ministru tal-Finanzi jaħseb ukoll biex jagħti żieda ta' 200 euro fuq il-pensjoni tas-servizzi. Fil-waqt li dawk kollha li jalqu l-75 sena u għadhom jgħixu fid-dar tagħhom se jerġgħu jirċievu ċekk ta' 300 euro. Għax konvinti li eluf ta' pensjonanti fl-aħħar snin raw titjib fil-livell tal-għejxin tagħhom, il-gvern qed jaħseb ukoll biex joffri lill-anzjani tagħna opportunità ta' investiment sigur u bimax relattivament tajjeb meta qed jerġa' joħroġ saving bonds għall-anzjani u pensjonanti. Gvern Laburista għandu kontinwament fidejh il-polz tal-poplu tagħna. U fil-waqt li ħaddieħor kien jistqal il-problema ta' faqar kienet biss perċezzjoni mhux l-istess jista' jingħata għal dan il-gvern għaliex fejn naraw li hemm problema inkun humlu biżejjed li nammettu li għandna problema u nidħlu bis-saħħa biex nippruvaw insolvuha. Dan huwa dak li qed jiġri fil-qasam tal-housing, Madam Speaker. Il-problemi li għandna llum fil-prezzijiet dejjem jolew tal-kirijiet huma riżultat tas-suċċess miksub mill-gvern tagħna stess. Bl-eluf ta' barranin li ġew jaħdmu Malta għaliex pajjiżna qed jirnexxielu jiġbed 3 miljuni kbar ta' euro f'investimenti barranin. Dan l-investiment mhux qed jaqa' mis-sema, imma qed jiġi pajjiżna għaliex pajjiżna huwa wieħed stabbli b'ekonomija b'saħħitha li qed tikber brata 3 darbiet aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea u b'ekonomija klassifikata fl-ogħla livelli ta' A u A+ mill-aġenziji tal-kreditu ewlenin barranin. Dan l-investiment barrani kbir wassal biskont kif tħabbar ftit tal-ġrani tilu f'Malta illum għandna jaħdmu uffiċjalment skont dawk irreġistrati mal-Jobs Plus aktar minn 37,000 ħaddim barrani. Dawn kollha ridu jsibu fejn joqogħdu, krew postijiet u appartamenti u tant kibret id-domanda għal din it-tip ta' akkomodazzjoni li l-prezzijiet tal-kirji jitsplodew il-fuq. Gvern Laburista ammetta mill-ewwel li nħolqot din il-problema u beda mill-ewwel b'sensiela ta' miżuri biex jiddefendi bl-aħjar mod possibbli lil dawk li qed jintlaqtu minn din is-sitwazzjoni. Se jibdew minnu fih il-konsultazzjonijiet dwar il-white paper li se ssir dwar proposti għall-qasam tal-kera bilan li għalkemm ma jkunx hemm kontroll fuq il-prezzijiet tal-kirijiet ikun hemm kontroll fuq l-abbużi. Li jkun hemm minn sidin li bla skruplu jiddeċiedu li jaqbdu u jollu l-prezzijiet tal-kirijiet kull meta jfetlilhom. Kunċett innovattiv għall-aħħar li tħabbar fil-budget huwa dak li qed joffri lill-anzjani rikoverati fid-djar tal-anzjani inċentiv fiskali jekkemm il-darb huma fuq bażi volontarja. Jiddeċidu li jgħaddu li l-gvern iċċivet tal-postijiet vojta li jkunu ħallewwa rajhom. L-anzjani li jagħmlu dan se jibdew iżommu għalihom 20% oħra mill-pensjoni tagħhom li s'issa kienet ittieħdet mill-gvern. F'dak li huwa nfiq rekorrenti, Madam Speaker, insibu mbagħad li l-ispiża għall-awtoritajiet ta' djar biss qiegħda tiżdied b'aktar minn 2,200,000 euro biex is-sena d-dieħla fi spiża rekorrenti biss se jintefqu aktar minn 9 miljoni euro fuq l-awtorità d-djar biss. Nikkonkludi, Madam Speaker, l-estimi finanzjari ta' dan il-Ministeru jagħtu prova kemm il-qasam soċjali jibqa dejjem il-perm tal-ħidma kollha li jwettaq il-Gvern Laburista dawk l-aktar vulnerabli fis-soċjetà Maltija u Għawċija. Il-budget ta' din is-sena jiexed laqal ta' gvern li f'mument meta rnexxielu jġib l-ekonomija fuq saqajja mid-disastru li ħallewha ta' qabilna qed jaħdem baqal biex il-ġid li qed jinħoloq jitqassam bl-aktar mod xieraq u ugwali bejn kulħadd. B'tali mod li kull settur tal-poplu tagħna jgawdi kulħadd skont ma jistħoqlu mit-kabbir straordinarju tal-ekonomija Maltija. Dan il-qasam, Madam Speaker, huwa risposta oħra għal minn baqa' jistaqsi fejn huwa s-surplus. Grazzi, Madam Speaker.
Grazzi, aktar remarki, l-Onorevoli Aġus de Ċels.
Grazzi, Su President. Diskussjoni fil-Parlament f'dawn l-aħħar jiem ħadet ċejra xi ftit mhix mistennija. Ma kontx sorpriż li l-attak barbaru u muqżis tal-ġimgħa li għaddiet wassal biex għal ħafna ħin f'din il-kamra iffoka fuq hekk. Fost oħrajn il-Prim Ministru iddedika r-replika tiegħu tal-budget propju biex jitkellem dwar dak li seħħ. Kif wara kollox kellu jkun bħala bniedem fdat mill-poplu biex imexxih il-qudiem. Inkluż fi żminijiet diffiċli. Għax l-ebda Malti ma jista' jgħid li dan il-perjodu li għaddejjin minnu mhuwiex diffiċli. Jien ukoll irrid nikkundanna bla ebda riservi dak li ġara. Forsi il-kelma nikkundanna mhijiex qiebsa biżejjed. Iżda nemmen li r-rabja għal dak li seħħ irridu nbigluha f'enerġija biex inkomplu insaħħu lil dan il-pajjiż. Iktar minn hekk, lil min wettaq dan l-att barbaru irridu nibatulu messaġġ li mhux se jwaqqaf lil dan il-pajjiż milli kompli jmexxi u jimxi il-qudiem. Għax fuq kollox dan huwa gvern iffukat biex jagħti d-dinjità liċ-ċittadini kollha. U ż-żewġ ċoqsma li fdali bihom il-Prim Ministru huma fost l-ikbar xhieda ta' kemm aħna rridu li dan il-pajjiż kulħadd iħossu stmat. Fuq bażi personali, Sur Presidenta, kemm jagħtini soddisfazzjon li naħdem fil-qrib is-settur ta' persuni b'diżabilità u anzjanità attiva. Għax joffri kemm joffri sfidi, xorta waħda inħoss li huwa settur importanti ħafna għal pajjiżna u għal familji tagħna. Naħdem ma' nies li huma iddedikati. Settur li jtik taħdem bla wafqin fejn aħna l-politiċi flimkien ma' professjonisti, carers, familjari, NGOs, persuni b'diżabilità, infushom, isemmgħu leħenna u flimkien nippjanaw biex infasslu il-futur ta' kull individwu, servizzi u programmi varji. Fejn il-priorità tagħna tkun dejjem ħajja iktar inklusiva u indipendenti. Però f'dan iż-żmien, Sur President, il-poplu issa dera u jkun ħerqan biex jisma' il-budget. Għaliex issa il-poplu ma jitkellimx fuq kemm sejjer joħogli il-gvern. Fuq li ma taxxa ġdida sejjer idaħħal jew jolli il-gvern. Imma jitkellem kemm sejjer iżidinna il-pensjoni, kemm sejjer iżidinna il-paga, kemm sejjer iżidinna il-benefiċċji, li ma huma s-servizzi u l-inizjattivi ġodda li sejrin indaħlu u kemm nieħu pjaċir. Ninżel il-pjazza, nintaqa mal-anzjani tagħna u b'dik it-bissima fuq wiċċhom jgħidulek kemm se jżidna fil-pensjoni deċ għeliss. U jien ngħidulhom Michael għadu ma qalliex, issa kif jgħid li ngħidilkom. Kemm se jgħidna fil-pensjoni l-gvern? Aħna li dawn l-anzjani jekk irriduhom jgħixu b'dinjità, jgħixu komdi u jgħixu bid-dinjità kollha ta' bniedem. Għax għalhekk irridu li jkollna s-surplus biex ikollna xi nżidu fil-pensjonijiet u fl-allowances. Għalhekk irridu li l-ekonomija tkun sejra tajba biex meta jiġi l-budget mbagħad b'ġustizzja soċjali naqsmu l-frott tal-ħidma tagħna ma' kulħadd. Wiċċi minn quddiem ngħid li nkun ħerqan nistenna li jasol Ottubru mhux biss għax ikolli l-birthday, imma wkoll għax ikun wasal il-budget. U sena wara sena dan il-gvern laburista biddel il-mod ta' kif kienu jsiru l-budgets. Dan il-gvern madux jitħaq bin-nies. Umbagħad meta tkun ġejja l-elezzjoni jibda jrax xi naqra, imma mill-bidu ta' kull leġislatura jagħmel budget wara ieħor u mhux joħoglok imma jtik. U d-diskors tan-nies issa sar kemm ħajtina, mhux kemm ħajoħdinna. U qegħdin niddiskutu f'budget illi żvinturatament mill qaluli l-oppożizzjoni laqqas ħadet il-ħin kollu allokat lilha biex tiddiskuti dan-issue. L-ewwel budget fl-istorja ta' dan il-pajjiż fejn ma kenniex taxxa waħda. U allura huwa budget ta' ħidma kbira. Is-settur tal-anzjani huwa settur li fih diversi sfidi. Iżda gvern Laburista li nagburi nagħmel parti minnu għamel bidli kbar f'dan is-settur. Għalkemm dejjem nisimgħu tgergir u tmaqdir minnaħa tal-kollegi tagħna li fis-settur tal-anzjani dan il-gvern m'għamel xejn. Min hawn nixtieq nirringrazzja u nfaħħar għax-xogħol siewi li għamlu il-kollegi tiegħi Franco Merċieqa u Justin Caruana fl-erba' snin li kien ilhom fil-leġislatura l-oħra. Dan il-gvern fassal politika u strateġija għall-anzjanità attiva u għad-dimensja. Tajjeb li nfakkar li pajjiżna u wieħed minn ftit pajjiżi fid-dinja żviluppati li qiegħed jimplementa strateġija nazzjonali f'dan ir-rigward. U qiegħed allura jimplementa din l-istrateġija fejn l-oġġettiv dejjem ikun li nħallu impatt pożittiv fuq dawk mill-quta mid-dimensja. U anke l-raba tagħhom. Nixtieq ngħid, Sur Presidenta, grazzi għat-tim ta' professjonisti fuq id-dimensja, komplejna, nikkoordinaw kura u servizzi lill-familjari tagħna mill-qutin minn din il-kondizzjoni anke fil-komunità. F'Awwissu ta' din is-sena il-grupp tad-dimensja fil-komunità iltaqa ma' kważi 360 familja. Għamlu il-fuq minn 450 vizita ġodjar u kellmu lin-nies permezz tat-telefon kważi kien hemm 2000 intervent. Issa nafu li dawn tant kellhom suċċess li ħajnħolqu iktar timijiet multidisciplinary teams biex nimmultiplikaw dax-xogħol tajjeb, dax-xogħol kbir illi qiegħed isir minn dan l-ewwel grupp. F'Għawdex infetaħ Memory Cafe mis-soċjetà tad-dimensja u permezz ta' koordinament ma' professjonisti u ma' taqsima ta' l-anzjanità attiva u f'Malta ħajinfetaħ wieħed simili f'Jannar. Sur President, aħna konxi mill-sfidi kbar li għandna. Iżda nemmnu bisħieħ li għamilna progress u kommessi li nkomplu fuq it-triq li qbadna. U għalhekk fil-ġranik li ġejjin sejrin inħabru id-Dementia Working Group u nniedu wkoll il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Anzjanità Attiva. Ma nistax ma nsemmix kemm importanti li l-anzjani tagħna jibqgħu fil-komunità. Dan il-Gvern dejjem emmen li jinvesti f'servizzi varji biex iżhom l-anzjani tagħna fil-komunità u institutionalization tkun l-aħħar karta. Biżejjed insemmu li komplejna fuq dak li sibna. U żidna iċ-ċentri tal-anzjanità attiva. F'Awwissu 2017 kellna kważi 1900 membru f'dawn iċ-ċentri tagħna. U aħna dejjin ħidma bla ma taqta' xejn flimkien mal-kunsilli lokali ħalli kemm jista' jkun niftħu iktar ċentri ħalli anzjani tagħna b'mod attiv inżommuhom attivi fil-komunità tagħhom. F'Mejju ta' din is-sena għamilna wkoll passi l quddiem u introduċejna s-servizz ta' respite fid-djar. L-iskop l-inkomplu ninkoraġġixxu li l-anzjani tagħna jibqgħu fil-komunità għaliex institutionalization ma naqblux magħha u rriduha li tkun l-aħħar karta. Għamilna bejn Mejju u Awwissu tajna 3000 u kważi 400 sija ta' respite fid-dar. Barra minn hekk ħloqna diversi inizjattivi bħal lajnuna fid-djar night shelters, meals on wheels, servizzi tal-handyman, il-proġett living care, fej persuna tista timpiega maħħa full-timer jew part-timer u tkun tista tibbenefika sa 5,200 euro fis-sena. U dan kollu għamennija għax il-gvern kommess illi jkompli jwessa il-servizzi fil-komunità biex fejn palissa għaddejjin diskussjonijiet ukoll biex inkomplu wessaw dawn is-servizzi, imma għaliex nemmnu bisħiħ illi s-servizzi fil-komunità jistgħu jgħinu ħalli nkunu nistgħu ngħinu kemm jista' jkun l-anzjanità jibqgħu fil-komunitajiet. U kif qed insemmi s-servizz tal-Comcare ukoll li huwa servizz fil-komunità, din is-sena su President wessajna wkoll il-portafoglio tal-Comcare. Il-Comcare jara li kull individwu jirċievi min għandu xi servizz ta' kura bħal nursing u caring u dawn qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. Biżejjed ngħidu li kważi jirċievu 300 request ġdida fix-xahar plus li kollhom 600 follow-up ieħor. Servizz ieħor li beda din is-sena huwa dak ta' konsulent tal-ġeriatrija fil-komunità li jipprovdi aċċess għall-anzjani li bl-ebda mod ma jkunu jistgħu joħorġu minn darhom minħabba problemi fiżiċi. Dan isir billi konsulent ġerjatriku iwettaq żjarat mediċi fid-dar ma' membri oħra tat-tim tal-Comcare. Su President, għalkemm insemmi u nsemmu kemm huma importanti li l-anzjani tagħna jibqgħu fil-komunità, aħna koll għandna familjari nafu illi kultant ikollok sitwazzjoni fejn l-anzjani tagħna ma jkunux jistgħu jibqgħu fil-komunità u għalhekk ikollhom ifittxu għajnuna ta' residenza. Residenza illi dan il-gvern qiegħed jaħdem bla waqfien fejn jitlu djar ta' residenza tal-anzjani u anke permezz ta' private public partnership. Fejn komplejna u ħankomplu nżidu s-sodod fejn il-priorità tagħna hija li nagħtu l-aqwa kwalità ta' servizz għall-bżonnijiet tal-individwu li jużaw dawn il-faċilitajiet. Mbagħad kellna x-xogħol ta' ristrutturar fid-djar tal-anzjani li dan kompla bla waqfien u għandna ħafna pjanijiet biex nagħmlu ristrutturar fid-djar tal-imsida, tal-imtarfa u tal-mosta. Din is-sena wkoll San Vincenz da Paul għala 125 sena mill-ftuħ tiegħu. Din hija l-ikbar faċilità governattiva li toffri servizz u residenza ta' kura għal tul ta' żmien lill-anzjani tagħna. Dan il-gvern matul dawn l-aħħar 4 snin għamel investiment qawwi, investiment neċessarju sabiex għamilna ir-rebranding li kien jisħoqlu dan il-post u ġibnih ċentru ta' eċċellenza fis-servizzi tal-anzjani meta jiġu għal kura fit-tul. Inxtraw apparat ġdid, infetħu clinics differenti biex jilħqu għall-bżonnijiet tar-residenzi u tal-anzjani fil-komunità. Saret Londri ġdida, ġi rinnovat ukoll mill-ġdid il-kamra mortwalja, daħlu sistemi ġodda ta' IT, iżdiedu s-sodod u l-ippjanar kien hemm u jkompli ikun hemm biex ikomplu ntejbu l-faċilitajiet f'din ir-residenza. Saret bidla fej saru swali ġodda. Li mhux kemm bdinna l-portieri kif xi ħadd qalilna, imma qlajna mill-qiegħ disa' swali li permezz ta' tibdil li sar min sa jidħol ġo fihom ħajkollu l-aħħar servizzi u l-aħħar faċilitajiet illi persuna li tidħol f'dawn is-swali tissenna li jkollha. Il-binja ruzar briffa. Ser inkomplu nwettqu x-xogħol li għandu jsir f'din il-binja biex inżidu mit sodda oħra fuq naħa waħda biss. L-ewwel fażi ta' dan il-proġett u ħansemmi kemm jiswa biex ikollna idea ta' x'għamilna mhux purtieri biss, tiswa 4.5 milioni. San Vincenz se nżidu wkoll is-sodod għal persuni li għandhom id-demenzja biex il-pajjiż ikompli jipprepara ruħu għall sfidi li jiffaċċjaw persuni li jkollhom din il-kundizzjoni. Imma wkoll su President, mhux dak biss, din is-sena vvutajna flus biex il-vetturi ta' San Vincenz jinbidlu u jkollhom vetturi ġodda barja kundizzjonata. Ħalli ommijietna u missirijietna u l-qraba tagħna li jagħmlu użu tajjeb li jagħmlu użu minnhom ikollhom l-aħjar kondizjonijiet meta jitreveljaw minn posta l-ieħor. It-titjib li sar ġewwa San Vincent ser ikompli billi din is-sena wkoll ħajkun hemm proġett fl-ispiżerija ġdida sabiex tkun tista' taqdi aħjar il-bżonnijiet ta' residenti illi qegħdin ikunu iktar mediċi. So President, kultant nieqaf jien naħseb u ngħid imma daw lis-sinjuri tal-faċċata tiegħi fuq in-naħa tal-Oppożizzjoni ma jistħux jippontifikaw fuq kollox. Meħta ħallew tant oqsma lura. Tant li aħna kellna nibdew mill-bidu f'diversi oqsma fosthom fl-oqsma tad-diżabilità. Ma nistax ma nsemmix settur l-gvern nazzjonalista. Kien hemm żmien li naqqaslu l-fondi allokati għalih. Mhux żieglu, naqqaslu l-fondi. U dan il-gvern laburista li taħ importanza li jixraqlu, biżejjed ngħidu illi din is-sena fil-qasam tal-persuni b'disabilità għanna zieda ta' 4.5 milioni. Gvern nazzjonalista inaqqas il-budget f'dan is-settur, gvern laburista f'sena waħda iżidu b'4.5 milioni biex għal din is-sena rekord totali qatt ma kien hawn gvern f'dan il-pajjiż illi kellu budget id-budgetjat għal 20 miljon f'dan is-settur. Dik id-differenza. Għalhekk irridu li jkollna surplus biex inkunu nistgħu nofqu l-flus fejn ikun meħtieġ. Għall-ewwel darba, Sur President, is-CRPD ġiet allokata ftit iktar minn miljun fejn ifisser mittel fiktar mill-budget tas-sena l-oħra. Imma wkoll, Sur President, proġett ambizzjuż li għaddej ġmielu u b'suċċess u l-proġett Soċjetà Ġusta. Li kommessi u li nkomplu niftħu djar fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Sissa dan il-proġett tagħna 6 djar. Issa ħajkonna 3 oħra. Waħda fil-lokal taħal-qormi, fil-lokal tiegħek Galdes, fejn mal-ALS Foundation se tilqa' l-ewwel darba persuni tal-ALS u kundizzjonijiet oħra neuroloġiċi. Oħra Pembroke u l-oħra fil-lokal ta' Ħażabbar. Għas-sena d-dieħla hemm ukoll pjanati 3 djar oħra ġodda. Barra it-tlieta li nkunu ftaħ nissa u s-sitta li diġà ftaħna. U mbagħad, Sur Presidenta, il-proġett vajrita. Il-proġett vajrita illi nirringrazzja lill-Ministru għas-sapport u s-saħħa kontinwa u l-appoġġ li tina għax aħna naħdmu bħala tim wieħed u ħadd ma jagħmel xejn waħdu u kieku ma nkunux flimkien ma naslux u ma nġibux dawn ir-riżultati. Il-proġett vajrita li għandna budġetjati għalih 3 miljuni illi din ħawa qawa narġgħu nibnuha ħalli residenti tem ikollhom jistgħu ikollhom l-aħħar faċilitajiet, l-aħħar teknoloġija postmodern. Biex kemm is-60 persuna li jużaw id-day center kif ukoll it-tfal l-oħra u ż-żgħażagħ l-oħra li jużaw ir-residenza ikollhom post li bih inkunu nistgħu niffaċċjaw u nħarsu għall-futur tagħna. Għandna 1.5 milju għall-proġett tal-imtarfa. Għaliex hemmhekk ukoll irridu nagħmlu proġett kbir. Imma mhux biss, Sur President, aħna mhux biss ninvestu fil-bini imma ninvestu wkoll fi proġetti oħrajn illi noqtu lill-individwi li jkunu qegħdin jużaw minn daw is-servizzi. Profound Multiple Learning Disability, proġett illi permezz tal-investiment li sa jsir din is-sena ħanoqtu 35 persuna. Inizjattiva li sa jsir minn Ministeru tagħna, l-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Ministeru tas-Saħħa, unit speċjalizzata għal diagnosis tal-awtiżmu. Mbagħad għandna assistenza personali għal persuni b'diżabilità. Fejn minn 9 miljon euro din is-sena sentellawa għal 800,000 euro li ħadd tkun tista' tolqot il-dassettur. Independent Community Living illi għamilna qabża minn 450 miljun għal 800 miljun. 30 beneficjarju ieħor sa jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din. Din is-sena l-ewwel darba wkoll permezz ta' dan il-Ministeru il-Gvern mal-Università sa jagħmel għall-ewwel darba is-Sign Language Maltija tas-sinjali ġewwa l-Università, kors li permezz tiegħu ħankunu nistgħu nagħmlu din is-Sign Language. Mela, jiena nala billi nistaqsi għanna inizjattivi oħrajn li nitkellmu fuqhom iktar tard. Għanna sfidi minn m'għandux. Għaw xi pajjiż li m'għandux iżda s-sabiħu li aħna għomli. Nafu li sfidi x'inhuma u għalhekk konxi li rridu nindirizzawhom. Għax dak li jfisser ninvestu fil-futur. Ninvestu fil-futur ta' kull persuna fis-soċjetà Maltija blan li kulħadd ikollu ċans ikabbar l-abbiltajiet tiegħu u jgħix ħajja diċenti f'Malta. Li trid toss lill-ulieda kollha. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, aktar rimarki l-Onorevoli Rodri Galdes.
Grazzi, Madam Speaker. Ma nistax ma nibdix id-diskors tiegħi l-lum fdal-estimi tal-budget mingħajr ma ningħaqad ma' sħabi u anke mal-kollegi u nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill-qraba ta' Defni Caruana Galizja. Naħseb f'dan il-każ il-ġibban li għaddiet kulħadd kien ixxukkjat mhux biss nies ta' twemmin nazzjonalisti ma ta' twemmin laburist u xi ħaġa li ma kenix mistennija. Meta pajjiżna għaddej minn ekonomija bħal din, meta pajjiżna għaddej dan l-investiment kontinwu, li tiġri xi ħaġa fil-pajjiż li twaqqaf dan ir-ritmu u tħalli li kulħadd jaħseb. Però l-isfortuna hija li f'din l-aħħar ġimgħa smajna ħafna affarijiet. U smajna jkolli ngħid aktar milli biżejjed. Imma ejjew nifhmu lkoll li rridu nħallu li l-istituzzjonijiet jaħdmu jagħmlu xogħolhom biex il-kors kollu tal-ġustizzja ikun jista' jsir. Iktar minn hekk ukoll irridu nifhmu li din mhix xi ħaġa tagħkom u tagħna imma li ħajintlaqat il-pajjiż kollu. U sinċerament għajt xi ftit diżilluż anke fl-atteġġjament tal-Oppożizzjoni wara dan il-każ il-mod kif qed tipprova tistrumentalizza dan il-każ vil-jak biex issir ħsara mhux biss politikament lill-partit tagħna jew kellha lill-gvern imma lill-pajjiż in ġenerali. U dan mhux qed jingħidu jien biss, imma nista' rieda tajba inkluż dawk li mhumiex ħanejdu hekk tan-naħħa ta' din il-Kamra u ħanikwota minn dak li qal persuna li huwa mitħla tal-Partit Nazzjonalista x'kien eks ministru nazzjonalista. Fej f'artiklu interessanti li kiteb nhar il-ħadd li għadda fil-Malta Today tkellem u qal dan il-kliem preċiżi. Depicting Malta as some rogue state where the rule of law does not even exist, an unwarranted exaggeration does untold harm not just to the Muscat administration but to Malta. This does not mean that our political, administrative and judicial systems do not have many shortcomings that we should strive to decrease. Someday, the PN or another political force, for that matter, will inherit the country's administration and it will have to deal with the problems that were partly created by itself in opposition. U dan qalu l-Onorevoli Michael Falzon, mhux taħdejja, ma Michael Falzon li kien ex-ministru nazjonalista, fej għandu esperjenza ta' dak li ġarrabna fis-snin 80 f'oppożizzjoni li kienet negattiva ħafna dak iż-żmien u qed terġa' tadotta l-istrateġija fuq każ bħal dan li sfortunatament biex issir ħsara lill-pajjiżna. U jiena ninkwieta għaliex il-ħsara mhux li ssir lokalment jew ikun hemm diskussjoni politika lokalment, imma hemm min għandu wkoll l-aġenda tiegħu li jipprova barra minn xtutna iweġġa' lill-Malta. U meta tweġġa pajjiżna, iweġġa kulħadd, iweġġa l-investiment, iweġġa n-nies tal-idea tajba, iweġġa dawk kollha li xxukkjaw ukoll b'dan il-każ li kellna l-ġimgħa li għaddiet. U allura nappello l-Oppożizzjoni biex inħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu imma finalment nifhem li jrid tkun hemm kritika u l-Gvern kommess li jiddiskuti anke b'mod kostruttiv l-interessi ta' pajjiżna ma jagħmlu attakkawx personalment u anke l-istituzzjonijiet li qegħdin hemm biex jagħmlu s-sem tagħhom u jkomplu jaħdmu. Però minn dan ħankompli anke d-diskors tiegħi fuq l-iktar ħaġa importanti li taffettu għan-nies ukoll, il-ħajja soċjali tan-nies. Dak li aħna bil-Ministeru tagħna qed nimmexxu l-quddiem proposti biex intejbu l-ħajja tal-familji Maltin Mawċin. U bqajt skantat kif illum fil-kritika li saret naħa tal-Oppożizzjoni. Baħ, ma kien hemm laqas referenza waħda li fil-bidu kien hawn l-Onorevoli Tlajpuli u semma ġie ftit miżuri tal-budget jew inkella problemi tal-pajjiż soċjali, il-bqija ħadd ma tkellem fuq dak li jinteressa lill-familji Maltin Mawċin, lill-pensjonanti, lin-nies li qegħdin vulnerabbli, lin-nies li għajdu isma' li hawn ħafna li qegħdin fix-xifer tal-faqar, in-nies li forsi huma ħaddiema u li jridu jaraw il-benefiċċji tagħhom ikunu salvagwardjati u daw kollha li benefikaw minn dan il-budget. Però xi kultant nibda ngħid imma aħna qegħdin fl-istess pajjiż għax l-Oppożizzjoni targumenta mod. U aħna qed naraw ir-realtà differenti. U l-Onorevoli Pijuli semma għalinna sma għalinna għax illum in-nies ma jistgħux ilaħqu mal-kera, għalinna għaliex fi żmien il-leġislatura li għaddiet ma bnejtu xejn appartamenti u issa ħafna paniku għax qed tagħmlu xi ħaġa. U mbagħad qalinna li mhux biss ma qed nagħmlu xejn, imma qalinna mhux ġust li issa ħajinbena housing estate ġost iġġiewi li fih 80 appartament u dak il-ħin bdejt inħokrasja għaliex jew ħa tajjarna jew inkella tikkritikana li maħna nagħmlu xejn. Imma qegħdin nagħmlu proġett ġol lokal it-tnejn aħna fl-istess distrett fis-Siġġiewi ta' 80 appartament. Naħseb il-privat jiena jibnihom jishom tal-Playmobil 80 appartament mhuma xejn. Imma li nipprova niħdu minn proġett bħal da tajnuna soċjali biex intaffu l-problema ta' housing u mbagħad tikkritikah għal skop distrettwali, allura nifhem li l-Oppożizzjoni m'għandix viżjoni jew kellha m'għandix direzzjoni. Għax iktar minn hekk ma nistax nifhem aktar għaliex dan huwa l-kelliem tal-aspett soċjali li għandu anke jinstiga l-gvern biex ikompli jżid il-ħidma tiegħu. U jiena rrid ngħid xi ħaġa dwar dal-proġett. Dan il-proġett kien ilu fuq il-karta mill-lejn 2006 taħt gvern nazzjonalista. Ma sar xejn fuqu sas-sena 2013. U rrid ngħid ukoll hawn li l-proġett ta' bini ta' housing ġdid fil-pajjiż twaqqaf mill-amministrazzjoni tal-2008. Ħadu deċiżjoni li ma jibnux aktar. Aħna bdejna naraw li rreġġgħu l-arloġġ lura fit-2013 u bdejna naħdmu dak iż-żmien ħa naraw kif ħanġibu finanzjament anke permess tal-Unjoni Ewropea ħalli nibnu appartamenti għal skop soċjali. U llum qed naraw anke l-frott ta' dik id-deċiżjoni. Però li mbagħad ikollna Partit Nazzjonalista li suppost għalilna aħna maħniex negattivi, imma ma tkunx negattiv il-kellim tal-aspett soċjali tal-familja u qed suppost qed taħdem biex intejbu l-problema tal-housing mur tipprotesta mas-sindku kontra proġett soċjali fis-Siġġiewi. Allura jkolli ngħid fiex temmen, fiex inil fidi tiegħek, fiex inti tixtieq li tara l-pajjiżna li biddel jew jindirizza l-problemi li għandu marbuta mal-housing. Iddeċiedi xi trid. Jekk trid li nimpoġġu quddiem mejda u niftehmu u naraw isma x'irridu nagħmlu biex il-miri tagħna tal-housing jintlaqtu kollha u jkun hemm qbil li nsolvu l-problemi fuq numru ta' snin, irridu naraw li naslu fuq flimkien nsibu l-konsensus iktar milli noqogħdu nikkritikaw fuq affarijiet li m'hemmx x'tikkritika u nkun ċar ukoll jiena ma niddejjaq xejn ngħid li jisma' hemm bżonn iva ta' housing soċjali f'pajjiżna jiena ġej minn żona li fis-sebajnijiet Gvern Laburista bena għal familji li kellhom bżonn lajnuna wara l-baby boom biex intejbu l-qagħda soċjali ta' pajjiżna. U missieri huhom igawdew minn housing soċjali ta' dak iż-żmien li nbena apposta għaliex Gvern Laburista kien jemmen li jgħin lill-familji ħalli jimxu l-quddiem. U min nistenħalli l-ebda sindku u l-ebda persuna li prova jagħti stigma lil dawk in-nies li se jrin joqogħdu f'dan il-kumpless għax mhux biss ma naċċettax dak l-argument, imma nħoss li persuni li kellhom li jkollhom ix-xorti li anke jkollhom akkomodazzjoni soċjali li tista' tgħinhom ibidlu l-istil tal-ħajja tagħhom jew inkella jivvanzaw iktar il-quddiem, forsi għax xi darba wkoll jimxu l-quddiem aktar milli mxejt jien fil-ħajja tiegħi. U allura dal-argument mhux biss niġġieldu bil-qawwa kollha, ġifieri nirrebattih bil-qawwa kollha, imma wkoll l-argument ta' stigma li anka u anka ta' not in my backyard li kien hemm fuq il-lokal ta' siġġiew marbut ma' dan il-proġett ħankun qiegħed nirrabat tiegħek għax mhux aċċettabbli għalija. Imma mbagħad qalin nisma' qalin nax konna kritiċi fuq l-iskema kiri. Ħa ngħidwa kif inhi, dik qatt ma kien hemm policy tal-gvern li aħna nkunu kontrija. Anzi pjuttost għamilna skema li l-iskema tinsejħula bħala nikru biex nassistu ma tajna inċentiva kbira għal milles li investi ħalli fiċ-ċirkostanzi ta' suq tal-kirjiet li għandna llum nindirizzaw ħafna mill-problemi li għandna. Uridu nifhmu li ċirkostanzi mill-2013 sal-lum inbidlu għaliex fl-2013 sibna sitwazzjoni fejn ma kienx hawn investiment fil-kirjiet. Il-kirjiet mhumiex il-kirjiet ta' 5 snin ilu. U llum hija xi ħaġa pożittiva li għandek in-nies li qegħdin jaraw is-suq tal-kera bħala investiment tajjeb. Tajt li inti kollok il-kirjiet qegħdin jolew. Huwa tajjeb ukoll jingħidlek nixtieq ma jolewx dik ir-rata li qegħdin jolew bħalissa u għalhekk aħna llum qegħdin niddiskutu li jkollna qafas regolatorju li jindirizza din il-problema ħalli l-gvern ikollu forsibility, ħalli l-gvern ikun jista' jara fit-tul x'se jiġri dwar bżonnijiet ta' housing f'pajjiżna. U għalhekk dan il-budget qed jindirizza dawn l-issues u mbagħad jiġi l-kelliem tal-oppożizzjoni u jgħidilna ma tkellimna xejn jew inkella dan il-budget mhux se jindirizza din il-problema. Al kontrarju, anzi, pjuttost qegħdin ngħidu bil-kontra li aħna ħankunu qegħdin nindirizzaw dawn l-issues dan f'din il-liġi. U mbagħad qalilna għax iridu nitkellmu li qabel il-budget tawna l-veduti tagħhom il-proposti tagħhom fuq il-housing qalulna aħna ma naqbrux mal-kontrolli. Sewwa? Però rridu l-gvern kompli jżid is-sussidju fuq min qiegħed jikkriminant il-privat. Sewwa, mela llum għandna sussidju li jingħata lill-familji ta' 166 euros fix-xahar. X'qegħdin ngħidu li nibdew nagħtu sussidju 400 euro 500 euro fix-xahar? Tafu xi tfisser bħala spiża l-pajjiż? Nafu kemm tista' on the long term aħna ngħinu familji biex isiru sidin ta' djarhom minflok jekk aħna nagħmluh is-sussidju b'dak il-mod qed tgħidu intom. Għax jekk aħna nissussidjaw b'dik ir-rata li tridu intom, mhijiex is-soluzzjoni adekwata biex tirizza l-problemi tal-kirjiet, aħna rridu soluzzjoni li tkun aktar dejjema, li tkun tagħti empowerment, tagħti s-saħħa lin-nies ħalli kollu ikunu jistgħu isiru sidin ta' djarhom. Iktar minn hekk, Madam Speaker, nemmen li dan settu li ħajkompli jikber suq tal-kirjiet, għandna madwar 40 familja tiġa qegħdin fil-kirjiet u dik xi ħaġa pożittiva, imma rridu naraw li ma jkollniex il-liġi tal-ġungla. Għaliex jekk irridu naraw in-normi li hemm f'pajjiżi Ewropew kif ħarsu lejn is-suq tal-kera biex jipproteġuh, hemm normi stabbiliti li jagħtu garanzija lis-sit li ħajkollu ir-renta tiegħu dieħla kontinwament, però ħajkun hemm ukoll il-protezzjoni tal-inkwilin li dan irid jingħata dak li hu dritt għalih. Ma jistax ikun ikollok sidien li la jridu jiddikjaraw il-kuntratt, la jridu iħallu li l-inkwilin jmorru għand il-housing authority ħalli japplikaw għas-sussidju tal-kera. L-għawa sew li kollok sidien jgħidulek isma' jiena fi żmien xahar ħanollilek bi 30-40%. Naħseb dawn l-affarijiet li stat huwa fid-dover li jarhom, huwa fid-dover li jiddiskuti u jiena flimkien ma' sħabi qegħdin naħdmu fuq qafas ta' diskussjoni, white paper, ħalli npoġġu s-sitwazzjoni u dim il-poplu ħalli tkunu tafu x'inhi r-realtà barra. U ħa nipproponu suġġerimenti kif nistgħu nagħmlu qafas regolatorju li jkun jindirizza dawn l-issues kollha li għandna quddiemna. U mbagħad bil-forsi kollu nikkummenta meta tara dal-ġid kollu li taħalli dal-budget. Biss fil-qasam tal-housing, wara 30 sena illum għandna investiment ta' 14.2 miljun euro. Fej qabel kien il-budget tal-awtorità djar ta' 3.5 miljun euro. Allura dak hu surplus surpuli. Fej mar surplus li llum qed iħalli mhux biss f'idejn l-istat biex jgħin li nies vulnerabbli b'dak l-ammont permezz ta' proġetti essenzjali għal ħajja tagħhom. Se nkunu nistgħu iwessaw thresholds partikolari marbutin ma' sussidju tal-kera biex nagħtu aktar nies li mhux qegħdin jieħdu s-sussidju tal-kera bħalissa. Ħankunu qed indaħlu threshold speċjali għall-anzjani tal-fuq minn 65 sena u għalfejn, għax l-anzjan l-iktar li huwa vulnerabbli. L-anzjan mhux ħadd ibattu jaħdem ta' 65 sena. Jien nista' nimmaġinja xi ħaġa naturali meta tixjieħ
ħalkun tiddependi iktar fuq is-saħħa, fuq il-mediċini, ma tkunx tiflaħ biex taħdem iktar, allura is-saħħa ma tibqalekx jalla kulħadd jibqa' jaħdem ta', ma ir-realtà hija dik xjentifikament, ma tkunx tista' tilħaq bħalma konti tilħaq ta' 30 sena, ma tistax laqqas lill-anzjan bil-pensjoni, speċjalment dawk li qegħdin bil-minimum pension bil-inkam tgħidilhom isma' u rruħudu xilhom, u allura qegħdin nittargetjaw dak l-age group specifiku biex ma nħallux anzjani tal-fuq minn 65 sena jaqgħu lura minħabba is-sitwazzjoni tal-kirjiet. Issa mbagħad ikkritikana l-Partit Nazzjonalista wara l-budget fuq il-miżura ta' inċentiv, issa dimu qed nagħmluha tassattiva u għandna dritt nagħmluha tassattiva obbligatorja li nieħdu lura dawk l-appartamenti tal-istat li mhux qed jintużaw għaliex l-anzjani qegħdin ġol homes, però tajna inċentiva biex dawk li qegħdin ġol homes. Innaqsulhom il-percentaġġ ta' dak li jieħu l-gvern mill-pensjoni tagħhom jekk dawn irroddu ċwievet wara ftit tax-xhur li huma jiġu rikoverati fid-djar tal-anzjani. Din hija miżura pożittiva li ħatħalli bejn 1350 euro fis-sena sa 2700 euro fis-sena. Qegħdin inżidu social loans. L-iskop tas-social loans x'inhu huwa? Kenna l-agreement ma l-APS li tiġi hemm ħafna applikanti li applikaw għalih. Għandna l-agreement ukoll jekk alla jrid daqt niffirmaw anke mal-Ministru Michael Falzon tal-BOV Social Loan u qed niddiskutu issa anke ma' bank partikolari, ma' l-Banif Bank, u anke bdejna diskussjoni ma' l-HSBC. Li dawn ħajkomplu jsaħħu social loans biex ngħinu aktar nies imorru għax-xiri minn flok jibqgħu fuq il-kirjiet. Min ma jaffordjax li jkollu li jkun jista' jsir sitta dar waħdu mingħajr l-għajnuna tal-istat, l-istat qed jintervjeni. Aħna qed ngħidulu, isma' ħantuk 1.66 euros fix-xahar. Inħallsulek parti minn dak il-lon. M'għandekx bżonn it-10% quddiem. Imma mur sib appartament li ma jkunx jiswa ammont ikbar li jkun appartament raġonevoli u tibqax tiddependi fuq il-kirjiet privati li inti ma taffurjax. Allura qegħdin hemmhekk nagħtu soluzzjoni u alternattiva u dan għandna konkurrenza tajba. Jien nixtieq namoljora din is-sistema, qed niddiskuti bħalissa anke mal-Ministru tal-Finanzi biex nippruvaw nagħmeljoraw dan il-pakkett, ħalli nilħqu aktar nies li sfortunatament qegħdin jaqgħu lura minħabba ċirkostanzi ekonomiċi l-affordabilità tagħhom hija xi ftit pjuttost limitata. Imbagħad xi ħaġa li għall-qalbi, kemm inna ngħidu li għandna ħafna proprjetà abbandonata. Ir-realtà ma turix dik, għax jiena meta bdew jaruni l-figuri, fejn qabel kienet tissemma ċifra ta' 70,000, meta tibda taqta' l-appartament li huma villaġġaturi. Villaġġatura jifdallek forsi ftit eluf li qegħdin fista' tħażin ħafna, u qegħdin fista' tħażin ħafna x'għandek problema ta' wirt u għandek problema oħra. X'għamilna aħna? Miljun minn dawk l-14 il-miljun li ġibda mis-saħħa tas-surplus ħajmorru għand dawk il-familjiet ngħidulhom investu, ħantukhom 25,000. Tuna dik il-proprjetà għal 10 snin ħalli nikruha lil binu vulnerabbli bi prezz raġonevolu ħaddaħħal kirja inti fix-xahar milli tħallija abbandunata u dik id-dar qed hemmhekk mitluqa. Dawn huma l-miżuri tas-surplus, dawn huma l-miżuri ta' gvern li għandu ruħ soċjali. Mbagħad l-istess xi ngħidu għall-iskema nikru biex nassistu li diġà semmejt li diġà għandna konkurrenza tajba fl-ewwel xahru nofs. Ma konċ qed nistenna ħajkollna konkurrenza tajba bħal din min-naħa tal-iżviluppaturi fejn infurmawni li tiġi laħħaqna madwar 200 appartament u l-ħsieb it-target tagħna li nilħqu anke 400 appartament hekk hemm bżonn biex insaħħu l-istokk għax din hija problema prinċipali. Jekk aħna ma jkunniex stokk adekwat, jekk aħna ma jkunniex supply abbundanti biex ngħinu lil min ma jaffordjax b'ċertu qawwa li jkollu kirja qawwija, allura nispiċċaw li dawk in-nies ma tkunx tista' tgħinhom kif laħaq. U allura qegħdin nafsu hemmhekk biex din l-iskema nikru biex nassistu ikollha l-effett mixtieq tagħha. Mbagħad mhux se nsemmi wkoll il-manutenzjoni tisbieħ tal-assi, tal-assi li għandu l-istat, tal-appartamenti tal-gvern, il-housing estates, li hemmhekk ħankun qegħdin nagħmlu programm tajjeb anke bil-kumpanija li waqgħa fil-gvern l-HME Limited, li il-ħsib tagħha huwa li tkun ta' service provider għall-autorità djar tħalli l-housing estates li huma l-assi tal-istat jingħataw id-dera li tixirqilhom u anke nżommuhom fl-istat tajjeb. Ma dan mhux se nifquqgħu kif illestu bil-white paper hija l-viżjoni tiegħi, l-viżjoni tal-gvern li konna housing policy ħalli fil-futur
anka meta jinbidel gvern isib xi ħaġa fuq xi jista' jibbaża anka l-pożizzjoni tiegħu marbuta mad-djar li jipprovdi l-istat. Ħankunu qegħdin anka ntejbu l-customer care tal-awtorità djar. Però jiena qed nistenna sort naħdmu anka qatih f'dawn il-ġranet li ġejjin biex il-white paper fir rigward tal-liġijiet tal-kera toħroġ malgħad kemm jista' jkun ix-xogħol fuqha jinsab għaddej b'mod ġmielu u ħankunu qegħdin nelenkaw il-problemi prinċipali li naraw li hemm bħalissa l-problema ta' kif isiru l-kuntratti bejn is-sit u l-kerrej. Għandu jkun hemm kuntratti ta' kerijiet li jirregolaw bkemm tista' tola l-kera u kif tista' tola l-kera. Reġistrazzjoni obbligatorja ta' kull kuntratt biex inkunu nafu min qiegħed jikri. It-tul minimu u fattibli tal-kuntratt. Meta qed ngħidu wkoll li għandu qed inżamm flessibilità wkoll għax-xortlet marbuta mal-holidays turistiċi. Il-kunċett ta' xisir mid-depożitu għandu jkun hemm skoma fejn inti id-depożitu tkun tista' taddih lill-gvern jew lill-aġenzija biex imbagħad dan jinżamm sakemm ma jkun qbil mill-partijiet ħalli id-depożitu jingħata lura. U reviżjoni tal-liġi aktar sempliċi biex tagħti drittijiet ukoll lill-kerrejja u anka lill-inkwilini dak li hu tagħhom. Jiena biex nagħlaq Mr. Speaker irid ikolli nirringrazzja mhux biss il-kollegi tiegħi li naħdem magħhom ta' kuljum lill-Ministru Michael Falzon u anka lis-Segretarju Parlamentari Tony Giusdecielis li dawn is-setturi tagħna qed jilqtu l-ħajja tan-nies. Qed jilqtu b'mod dirett lin-nies u lill-familji u anka l-avvans tas-soċjetà. Meta tara pajjiżek mhix il-quddiem u mhix għalhom it-triq biex intejbu l-qada mhux biss finanzjer ekonomika, kun tittara l-koll il-familji jimxu l-qoddim u koll. U għalek l-interess tagħna li qatih ħankomplu naħdmu biex nindirizzaw permezz ta' dalaq u budget li kellna soċjali f'dal-aħħar 30 sena.
Grazzi ħafna, aktar remarki l-Onorevoli Michael Falzon.
Grazzi, Madam Chair, nixtieq nibda l-ewwel nett billi nwassal il-kondoljanzi sinċira tiegħi u nenfasizza il-kelma sinċira mhux bħal ħafna u ċoħ folots li rajna sew hawn ġew u sew barra minn hawn ġew lill-familjari ta' Defni Caruana Galizja. Jiena ma tantx nifhem, Madam Chair, illi filli tajjar il xi ħadd biċċa blogger u tkissru u mbagħad għall-opportuniżmu politiku tiegħek tipprova tagħmel it-teatrini. Lil Defni kont nafa ftit għalkemm trabbejna kantuniera l bot minn xulxin. Niftakara ftit ħafna meta konna tfal, għax meta trabbejt jien Madam Chair il-glassiżmu kien għadu ferm aktar b'saħħtu u li tilab ma xi ħadd bħali it-tifel ta' Mosè tal-Grocer f'taslima kien meqjuż diżunur. Meta kbirna ġieli kont fil-mira tal-pinna tagħha wkoll. Minn barra fuq bażi politika, fuq bażi personali kienet ħobb tinbixni l-aktar bil-memorja ta' missieri. Mosè kellu Grocer żgħir taslima kelma waħda u kienet ħobb tfakkarni kif bħala tfal minn jaf kemm ratni nagħmel il-homework u nistudja fuq xi kaxxa tal-ħalib tal-bott fil-ħanut ta' missieri. Ikolli nistqar, Madam Chair, illi aktar milli kont inħossni degratat, kont inħossni gburi, konvint u aktar sot fit-twemmi soċjalista tiegħi. Kienet aktar tis-Sudani fil-konvinzjoni tiegħi favur il-ġustizzja u l-mobilità soċjali, prinċipji fundamentali ta' dan il-partit. L-aħħar li tkellimt ma' Defni kien ftit wara l-elezzjoni tal-2008. Kienet ċemplitli sabiex titlobni nirtira l-unika libell li qatt tagħmiltilha wara li kienet gidbet fuqi u qalet li waqt il-kampanja tal-elezzjoni tal-2008 jien kont waqt press conference kellimt ħażin fuq l-bondi. Dakinhar ma kelli l-ebda rankur. Avolja konna ħirġin minn telfa, ma kienx mistħoqqa. Qatt ma kont bad loser jien, Madam Chair. Nixtieq ngħid l-istess għall-ħadd ieħor li mhux qiegħed hawn ġew illu. U aċċettajt mill-ewwel u rtirajt dak il-libell. Libell li kont nirbħu żgur, għax fl-aħħar mill-aħħar ara kemm smajna parodiji dar-aħħara xar tiem. Il-gideb m'għandu qatt, qatt lanqas jitqies bħala libertà ta' espressjoni. Illum lanqas Madam Chair, m'għandi l-ebda rankur qatt ma kelli għall-grazzja tal-ħanin Alla. Minkejja dakinhar sal-lum spiċċajt kemm il-darba fil-mira tal-pinna tagħha, anka f'mumenti li kienu diffiċli għalija, u minn qalbi, u b'sinċerità nesprimi s-soba u l-kundanna bla riserva għal dak li ġara it-tnejn tal-ġimgħa li għaddiet. Bħala gvern irridu li l-verità toħroġ fuq dan it-telitt, minn kien warah irridu jitressa il-ġustizzja, kien għalhekk li nġibu esperti barranin, kien għalhekk li jiġu offrut reward biex jissolva dan il-każ. Mill-ġdid nixtieq hawnhekk inwassal il-kondoljanzi sinċera tiegħi, Madam Chair. Ngħaddi biex nitkellem fuq il-budget. Nixtieq nitkellem fuq il-budget, Madam Chair, fil-ħin li fadal għandi ħafna xi ngħid, se nevita li nirrepeti li qalu sħabi, imma ma nistax ma nirrimarkax fil-bidunet. Number one, ma wħadd mill-oppożizzjoni preżenti waqt li qed nitkellmu fuq il-qasam soċjali qajr għall-onorevoli Frederick Azzopardi, li nirringrazzjah illi qiegħda. Fuq il-qasam soċjali l-oppożizzjoni nazzjonalista għamlet biss 36 minuta. Għall-oppożizzjoni nazzjonalista in-nies huma rilevanti, mhux il-budget irrelevanti, li ma kienx għall-onorevoli Marlin Farrugia tal-Partit Demokratiku laqqas biss għamlu 40 minuta, laqqas biss nofs il-ħin fuq il-qasam soċjali tal-mistħija. Nisqar, Madam Chair, mill-ewwel, jgħataw bipjaċi, b'sodisfazzjon u bikburija inressa għad-diskussjoni il-voti li jgħu taħdan id-dekasteru. Spiża totali għas-sena d-dieħla ta' biljun u 600 miljun euro. Nefqa rekord li tirrappreżenta madwar terz ta' nefqa totali tal-gvern fl-2018, nefqa li tisboq kull nefqa minn kull ministeru ieħor. Altru illi maħni xħax, Madam Chair, altru illi ma naħsbux fil-ftit. Spiża li turi biċ-ċar l-impenn qawwi ta' dan il-gvern illi jsaħħaħ il-qafas soċjali tas-soċjetà Maltija u li hu kommess illi jkompli jwettaq miżuri u riformi soċjali ta' fejda kif għamel tul dan l-aħħar 4 snin u nofs. Mod jew ieħor inizjattivi li ħadna u li messew il-biċċa l-kbira tal-familji kollha. Tul dawn l-aħħar 4 snin u nofs stinkajna biex neqerdu l-prekarjat. Nidejna inċentivi għal dawk fuq lajnuna għad-diżimpjieg jew li kienu fuq lajnuna soċjali. Ħeġġiġna persuni b'diżabilità biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Għelna li dawk li ma kellhomx bolol biżejjed imħassin biex ikunu jistgħu jilħqu lanqas pensjoni u jekk le tajnihom għotja annwali. Dan barra traħis tal-kontijiet tad-dawli l-ilma, itnaqqis fit-taxxa, itnaqqis fil-waiting list, li t-neħħija tal-mediċini out of stock, illi mingħajr ebda distinzjoni ta' xejn tgawdew minn kull familja Maltija Għawċija. Ħsibna f'kulħadd bi pjan li fit-texxejn il-batut lil dawk li qataw lura u lil dawk fil-faxex medja tas-soċjetà. Għax l-impentana jibqa' lil ġid li naħżdu bis-saħħa tal-ħidma u l-bżulija inqasmuh bil-aqal u b'ġustizzja soċjali. Il-frott ta' dan it-titjib impenn jiġduh mhux biss l-istatistiċi li huma importanti u xi kultant mhumiex, sew rapporti tal-Unjoni Ewropea, sew ta' aġenziji internazzjonali, iżda l-iktar ħaġa importanti illi nħass u jidher fil-livell ta' ixin aħjar tal-familji tagħna u tal-ottimiżmu tal-poplu tagħna li għal darba wara oħra kien l-iktar wieħed ottimist fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Der sew fit-tnaqqis sostanzjali ta' 14,000 persuna illi nħarġu mill-faqar. Faqar illi kien żdied bejn l-2008 u l-2013, imma mill-2013 sal-lum dan l-att kien fil-waqt illi kien żdied qabel naqas b-14,000. Għalhekk nerġa' nesprimi s-sodisfazzjon u l-gburija. Minkejja dan kollu se nibqgħu saqajna mal-art. namlu kem namlu, xorta, dejjem, se jibqa' lok għal-aktar xogħol u għal-aktar titjib. U jiena hawnhekk flimkien ma' sħabi, is-segretarji parlamentari, u koma kull min jaħdem nixtieq illi naħdmu aktar. Ħanilqgħu għal-aktar sfidi illi se jkollna, mela le, f'soċjetà li qed tinbidel. F'din il-ħidma ninsabu imnebħa prinċipalment mill-proposti tal-manifest elettorali. Manifest li nfakkar li ftit xurilu għandu l-mandat b'saħħtu tal-elettorat, għandu mandat ta' maġġoranza ta' 36,000 vot. Se nimxu fuq il-pjan soċjali, se nimxu b'kuxjenza soċjali, se nimxu kif imxew l-amministrazzjonijiet laburista ta' qabel. Nitkellem fuq il-pensjonijiet l-ewwel, Madam Chair. L-akbar nefqa li għandna din is-sena illi ma tkunx fil-vot għax tiġi appropriata mod ieħor hija dik fuq benefiċċji soċjali. Kważi biljun euro. Biex inkun preċiż 982 miljun euro. Imqabla ma l-ispiża tal-2012 turi qabża ta' kważi 200 miljun euro. 200 miljun euro fuq 700 miljun qabża ta' kważi 25% f'erba' snin biss. Għalina għall-oppożizzjoni smajnihom jgħidu dak irrelevanti u l-budget kollu irrelevanti. Għalina 90,000 pensjonant huma relevanti. Daw weħedhom se jieħdu 9 miljun euro. Il-fuq minn 90,000 pensjonant se jgawdu minn zieda ta' 10 euro fil-ġimgħa u magħhom iridu nżidu zieda ta' 175 tal-għoli tal-ħajja. Kull pensjoni f'dan il-pajjiż kontributorja u miex se tiżdied bi 3.75 euro fil-ġimgħa. Infakkar illi dawn ħaddieħor ħallihom 25 sħena sħaħ fil-friża għax daqshekk nila ma tola l-pensjoni qabel mollejni aħna l-ewwel darba 3 snin ilu. Zieda li tirrappreżenta l-ewwel parti mit 8 euro zieda li wedna fil-manifest. U li trid taraw ukoll fid-dawl illi llum il-pensjonanti ma jħallsux taxxa fuq pensjoni fuq l-ewwel 13,200 euro. Ser tkun, Madam Chair, it-tielet sena konsekuttiva illi jollejna il-pensjonijiet. Hawnhekk qed imur parti mis-surplus, Madam Chair. Stimi li għamilna juru illi bis-saħħa ta' dawn il-miżuri flimkien maż-żidiet għall-għoli tal-ħajja u nixtieq li min qed jismana u jarana japprezza. Fuq medda ta' 3 snin, pensjonanti miż-żewġa pensjoni waħda ser ikunu ħadu żidiet li jvarjaw minn 640 għal 9500 euro fis-sena. Fil-waqt li pensjonanti waħedhom ser jibbenefikaw minn titjib li jvarja bejn 380 u 910 euro. Ma rridux ninsew ukoll it-300 euro li għal senoħra senatu lil dawk l-anzjani li jgħalqu l-75 sena u li għedhom jgħixu f'darhom. Hawnhekk se jmorru 9 miljun euro mis-surplus illi ħadd ieħor ma jistax jarah. Irrid ukoll hawnhekk inserraħ, issa nbiddel minn Madam Chair irrid, irrid hawnhekk ukoll, Mr. Sur President, irrid hawnhekk ukoll inserraħ moħħ dawk l-anzjani li meta rtiraw mix-xogħol ma kellhomx pensjoni illi għalkemm ma semmix fid-diskors tal-budget ser natu mill-ġdid il-bonus ta' 150 euro jekk kienu ħalsu aktar minn 5 snin f'kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u 150 euro lil dawk li ħalsu kontribuzzjonijiet ta' aktar minn sena iżda nqas minn 5 snin. Ma jistax jonqos għalhekk, Sur President, li l-pensjonanti u l-anzjani huma kuntenti b'dan it-titjib fid-dħul tagħhom wara nixfa kbira ta' 25 sena sħaħ. Nitkellem ftit fil-qosor fuq l-inġustizji tal-imoddi. Dan ix-xar bdejna nindirizzaw ukoll għad kbir ta' inġustizji u anomalijiet tal-imoddi. Zammejna kempna u bejna nal u feriti li kien ilhom miftuħa għal snin twal. Ħadd ieħor laqqas biss jitkellem fuqhom. Ma 6,000 beneficjarju li wredi tagħhom irċevew l-ewwel pagament skont il-każ tagħhom u skont it-termini u l-kondizzjonijiet tal-iskemi li ħriġna f'Mejju. Il-beneficjarji kienu persuni li kienu jaħdmu x-xatt
fil-korp tal-pulizija, fil-korpi tax-xogħol u fil-Malta Electricity Board. Il-pagamenti jissoktaw ukoll is-sena d-dieħla. Imma din is-sena biss għal dan il-għan ġew votati 10 miljun u nofs euro. Parti oħra mis-surplus sur kap tal-oppożizzjoni kieku jataw nispjegalek aħjar. Għall-amministrazzjoni nazzjonalisti dawn kienu nies inviżibbli, nies irrelevanti. Aħna qed nagħmlu ġustizzja magħhom. Nixtieq hawnhekk nirreferi għal domanda parlamentari li kont għamilt jien, Mr. Chair, unpoġġiha bil-permess fuq il-Kamra tal-Mejda li kont għamilt fl-20 ta' Ġunju 2012 fejn kont saqsejt lil dak iż-żmien Prim Ministru Onorevoli Lawrence Gonzi x'se jagħmlu fuq il-ħlasijiet tal-overtime u nikkwota lill-Onor Gonzi testwalment. Ġie konfermat, qed jirrispondi l-Onor Gonzi, mhux jien, ġie konfermat li t-talba l-kumpens mamula mill-Assoċjazzjoni tal-Pulizija għar-rigward ta' overtime kienet bla bażi. Daqshekk kienu jismawhom lill-Pulizija, daqshekk kienu jagħtu każ. Għandhom raġun, veru, għalihom irrelevanti. Għalina kull wieħed hemm barra jott. Ngħaddi nitkellem ftit fuq il-pakkett Make Work Pay. Tlet snin ilu nidejna pakkett ta' miżuri u inċentivi li se jaħnilu Make Work Pay. Pakkett immirat biex fil-waqt li naqqas id-dependenza fuq il-benefiċċji soċjali jinċentiva x-xogħol u fl-istess waqt jitnaqqas il-faqar. Ir-riżultati kienu impressjonanti. Nagħti biss żewġ eżempji. Fl-aħħar tal-2012, meta skont in-naħa l-oħra kollox kien perfett, kien hemm kważi 18,000 kap ta' familja minn barra d-dipendenti tagħhom jgħixu fuq il-benefiċċji soċjali. Fl-aħħar tax-xahar ieħor minn 18,000 kap ta' familja jgħix fuq il-benefiċċji soċjali, in-numru niżel għal 8,700. Li jfisser tnaqqis ta' aktar minn 50% mill-2012 li l-hawn. It-tieni eżempju, fl-aħħar tal-2012, meta kollox kien perfett, skont naħħa l-oħra, kellna 8,000 ruħ jirreġistraw għax-xogħol, illi minnhom kważi 5,800 kienu jieħdu l-għajnuna għal diżimpjek. Fl-aħħar ta' Settembru kellna lanqas numru ta' nies qatt jirreġistraw fl-istorja kemm ilha tinżamm l-istatistika. Kenna anqas minn 2,500 ruħ jirreġistraw għax-xogħol li jfisser tnaqqis ta' 83%. Ir-riżultat ta' dan kollu huwa ħaġa waħda. Illi dawk friskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali jgħid x'jgħid kulħadd, in-numri ma jmerihom ħadd, bejn l-2013 u l-2016 niżżilnihom b-14,000 biex minn 99,000 kif tħallew l-aħħar tal-amministrazzjoni l-oħra illum niżlu għal 85,000. U jiena ma niddejjaqx ngħid għandna 85,000 ruħ żejda f'dik il-lista imma r-riżultat jitkellem waħdu. Dan kien frott tkabbir ekonomiku bla preċedent li wassel għal livell rekord ta' impjiegi. Seta' jsir biss għaliex ħloqna l-ġid u għaliex qassamna dak il-ġid tajjeb u b'ġustizzja. Malaj fuq tapering tal-benefiċċji sur President. Waħda mill-pakkett ta' miżuri tal-Make Work Pay kienet dik ta' tapering tal-benefiċċji. Kienet miżura intisa biex nies joħorġu minn fuq il-benefiċċji soċjali u jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Kienet skema illi taħta meta tidħol għax-xogħol tibqa' tieħu parti mill-benefiċċji li kont tieħu qabel. L-ewwel sena 65%, it-tieni sena 45%, fit-tielet sena 25%. Min kien ħaddem tħallas kien jitqagħdu jitħallas 25% tul it-tliet snin. Sal-lum b'kollox ibbenifikaw il fuq minn 3,000 persuna minn din l-iskema. 2 minn kull 3 minnhom huma nisa. Sal-aħħar ta' din is-sena, tal-aħħar ta' Settembru is-sena kien hemm 2,600 persuna li qed jibbenifikaw. U dan ifisser ħaġa waħda, Sur Ċe. Illi dawk illi daħlu f'din l-iskema baqgħu fid-dinja tax-xogħol u ma reġgħux marru fuq il-benefiċċji soċjali. Minkejja dan kollu nemmnu li rridu nagħmlu aktar u hawnhekk qabel kont trid tistenna sentej
fuq il-benefiċċji soċjali biex tidħol għat-tapering tal-benefiċċji f'dan il-perjodu se jitnaqqas għal sena. When work benefit, miżura li aċċettna għalija diġa għaddija malajr, sal-aħħar din hija miżura fejn hawnhekk kull sena tejjibna it-thresholds u żidna il-kategoriji ġodda ta' persuni eliġibbli. Sal-aħħar Settembru ta' din is-sena kien hemm 2480 familja madwar 4000 tifel u tifla igawdu minn dan il-benefiċċju. L-akbar għadd ta' familji beneficjari kienu dawk b'ġenitur wieħed. Għas-sena d-dieħla rġajna ħsibna biex inkomplu wieżnu l-kopji fejn wieħed mill-ġenituri biss jaħdem. Għalhekk l-ogħla rata ta' work benefit għal din il-kategorija se titla minn 350 għal 450 għal kull wild u lanqas rata se titla minn 52 euro għal 100 euro għal kull wild. Fit-tieni każ żieda ta' kważi 100%. Dan qed nagħmluh biex nilħqu il-mira tagħna illi f'kull fejn hemm tfal taħt 16 sena u fejn min lanqas wieħed mill-ġenituri jaħdem full time u jaqla paga minima ma jkunx jgħix fil-faqar. Daw kien ukoll miżuri illi mhux biss laħqu l-approvazzjoni tal-poplu Malti imma ġew anke rikonoxxuti speċifikament mill-Kummissjoni Ewropea. Ingħid biss illi wieħed mill-aħħar rapporti tagħha dwar Malta nnotat li minkejja li kienu inizjattivi flimkien ma' child care b'xejn illi ma kinux daqshekk ta' pejs finanzjarju dan il-pakkett kien wieħed essenzjali speċjalment fejn jidħlu in-nies biex indisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Ngħaddi biex nitkellem fuq il-miżuri li joqtu l-minoranzi. Hawn min jogħġbu jsostni sur President il-ġid li ħloqna imur għand il-ftit. Ikolli nammetti li sa ċertu punt ma tantx tista' tmerjeħ għax fit-tfassil tal-miżuri tagħna ħsibna f'kulħadd. Mhux biss fejn ilqatna faċex wiesa bħalma semmejt qabel, iżda ħsibna wkoll f'dawk li huma fil-minoranzi. Għalina ħadd ma hu irrelevanti. U għaliex għandna dan il-polz f'idejna illi nistgħu nifhmu u nipprovdu għal bżonnijiet ta' kulħadd. Mis-sena d-dieħla fost miżuri oħra. Ser nofru sa massimu ta' 10,000 euro lill-ġenituri adottivi biex intaffu l-ispejjeż li jagħmlu biex jaddottaw wild minn barra il-pajjiż. Ser inżidu l-foster care allowance minn 70 għal 100 euro fil-ġimgħa, żieda ta' 40% biex ngħinu aktar il dawk il-familji u istituzzjonijiet li jindokkiraw u jrabbu tfal li ma jistgħux jibqgħu jgħixu mal-familji naturali tagħhom. Hawnhekk ma nistax ma nsellimx sur President lill-ħaddiema tal-appoġġ li jagħmlu ħafna u ħafna xogħol f'dan il-qosma u oħrajn. Ser nollu il-benefiċċju li jingħata lil dawk maħkuma mill-vizzji ta' droga jew tax-xorb. Il-tiel ma jaqgħu 16-il sena se jibqgħu jitħallsu l-allowance għall-tiema sakemm jalqu 21, anke jekk ikunu jaħdmu. U se din ngħidha bippjaċir sur President. U se nagħtu wkoll il-pensjoni tal-invalidità sħiħa lil min ma jkunx jista' jibqa' jaħdem għax ikollu mart terminali, ikollu kemm ikollu kontribuzzjonijiet imħalsa. Dawn huma miżuri li veru, forsi joqtu ftit mijiet. Però għalina xorta waħda importanti għaliex nafu li jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja tagħhom. Hawn ukoll sejjer is-surplus sur President. Nitkellem malajr fuq il-ġlieda kontra l-abbuż mill-benefiċċji soċjali. Fil-waqt li maħniex se nifqu qatt inħabirku biex ngħinu lil min tassew għandu bżonn maħniex lest inħallu abbużi. Għal dan il-għan is-sena l-oħra, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali nieda l-Business Intelligence Unit fejn flimkien mat-Tax Compliance Unit beda jifli applikazzjoni ġodda għal għajnuna soċjali u assistenza medika fejn jidħol id-Direttorat għall-benefiċċji mhux kontributorji. Dan l-iskrutinju iservi biex jiġi evitat frodi fil-bidu net tal-applikazzjoni u mhix jinkixef wara li persuna tingħata l-benefiċċju. Statistika interna turi li f'perjodu ta' 6 xhur biss kważi nofs l-applikazzjonijiet kienu miċħuda għaliex instab li dawk li applikaw ma kellomx dritt tal-jom għax naqsu mill-li jiddikjaraw l-assi tagħhom. Bejn wieħed u ieħor dan issarraf fi frankar ta' madwar 2 miljun euro f'benefiċċji illi kieku kienu jitħallsu il-min m'għandux dritt. Insemmi wkoll il-ħidma tad-dipartiment għall-investigazzjoni ta' frodi ta' benefiċċji li ssiru Ewropa mill-2006. Dan dipartiment li jistħarreġ każi li ġu rapportati li ilu kif ukoll jieħu inizjattiva u n-nifsu. Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena dan id-dipartiment investiga il fuq minn 1000 każ u b'riżultat ta' dan ġew riveduti hemm waqfa madwar 700 benefiċċju. Ta' min jgħid, Sur President, li fil-fatt kull sena grazzi għal dawn il-miżuri qed nifrankaw mal 4 miljun euro kull sena. Ngħaddi ftit fil-qosor ħafna u nitkellem ftit fuq il-housing. Tqabbir ekonomiku qawwi, ħolqin qawwi ta' impjiegi miegħu ġab ukoll mela hemm domanda ikbar għall-proprjetà sew mill-Maltin u l-Awċin kif ukoll mill-eluf ta' barranin. Sfida ġdida, sfida li lesti nindirizzaw kif spjegatan tajjeb il-ħabib u kollega tiegħi l-Onorevoli Rodrigo Galdes. Aħna ma naħarbuhomx il-problemi, Sur President. Aħna l-faqar niffaċċjaw u ngħidu naqqas nieħ. Ħadd ieħor kien jgħidulhom perċezzjoni. Aħna le. Nafu li din hija problema u hija sfida imma lesti niffaċċjaw. Għax ieħor dan huma l-miżuri illi semma il-ħabib tiegħi l-Onorevoli Rodrigo Galdes u nista' ngħid wiċċna minn quddiem. Illi dan huwa wieħed mill-ftit budgets wara numru twil ta' snin illi verament qed iħares bis-serjetà lejn din l-issue. Jekk alla jrid, Sur President, fl-erba' snin li ġejjin ser isir fil-housing ferm aktar milli sar f'25 sena sħaħ. Insemmi il-proġett biss ta' 700 unit għal housing b'investiment massiċċ ta' madwar 58 miljun euro. Ma dawn hemm il-ħsieb illi namru oħrajn. Hawnhekk ma nistax, Sur President, ma nirreferix għal xi ħaġa illi tweġġek, għall-ipokrezija illi jien personalment ma niflaħix. Ikun hawn min jattakka għax ma tagħmilx u mbagħad tiġi biex tagħmel u jara kif ifixkel. Dik hija l-imħabba illi għandhom xi wħud minn naħa l-oħra. Jiena imbagħad biex nifhem, Sur President, kif jista' jkollok proġett ta' 84 unit ġo raħal illi mbagħad il-Kunsill Lokali Alla jbierek idaħħal appell kontrih biex iwafqu u fost ir-raġunijiet li jġib jgħid għax dan si effettwa l-lokalità u fost il-persuni li jiġu identifikati fl-appell ixsib xi ħadd li għadu joqgħod ħażebbuċ laqqas forsi bis-resaq li jsi ġiwi u xi ħadd ieħor illi joqgħod San Ġiljanu bil-permess tiegħek hija tal-mistħija. Nixtieq m'għandix dubju anzi nara l daw in-nies issa bil-ħadd li ġej jekk alla jrid imorru l-qudies ukoll għax fejn jridu kulħadd pleading heart għax iridu nagħmlu uridu nagħmlu uridu nagħmlu u mbagħad alla jbierek f'dik l-art kieku kienet għandi l-privat kienu jibnu d-doppju imma għall-akkomodazzjoni soċjali tan-naħa l-oħra inkluż sindku eżistenti u hekk sindku wkoll hekk matriċ l-Onorevoli Dr. Karola Kulina waka ma jistax isir u nixtieq impoġġjaw ukoll fuq il-mejda tal-Kamra. Nixtieq ngħaddi malajra hawnhekk fuq persuni b'diżabilità. Fil-qosor ħafna x'kellem diġà tajjeb qabli l-Onorevoli ħabib tiegħi Edni Agius De Ceres. Kattarna l-opportunità x-xogħol, daħħalna mijiet ta' persuni jaħdmu, persuni b'diżabilità, laqqas kienu jħolmu taħt Gvern Nazzjonalista jidħlu fl-impjieg. Liġi mejta għaliex iren ta' snin, tajniha l-ħajja, ġibniha taħdem. Għal dawk li ma sabux impjieg għax niqsim miħrit irridu nejnuhom aktar. Sentuhom sheltered work mela le biħlas ma' dipartimenti tal-gvern waqdiet mhux governattivi. Senatu job mentors qegħdin fażi wkoll bl-għajnuna finanzjata Unjoni Ewropea nibdew proġett ieħor li wkoll ikun iffukat għal opportunitiet ta' xogħol. Il-allowance miżjuda għal disabilità severa. Min 120 euro, Sur President, tista' ddieħla titla' l 140 euro. Weda tal-manifest fi 3 snin tkun daqs il-paga minima nazzjonali netta. Dak huwa l-impentana. Għalina il-persuni b'disabilità, il-miżuri ta' dan il-budget huma relevanti. Bħal huma relevanti għalihom ukoll. Barra minn hekk se nwessaw ukoll il-kejl li bih il-persuni b'disabilità
jiġu assessjati għal din l-allowance. Il-Bartel Index mhux perfett, imma dak għandna. Ħantellawh minn 0 sa 4 sa 0 sa 8 u kont nistenna minn naħa l-oħra kieku kellhom veru mqar ruħ naqra soċjali illi għall-lanqas jitkellmu fuq fejn ħan irdoppjaw it-twessieħ tal-Bartel Index għal persuni b'diżabilità. Għal dawn ukoll m'għandhomx rilevanza l-oppożizzjoni ma tihomx torti fimni jaf ikollhom rivoluzzjoni interna. Nagħti fl-aħħar punt nixtieq ngħid ukoll illi aħna qed inħarsu l-qudiem fejn tidħol id-diżabilità. Iridu naraw ukoll kif indaħlu metodi differenti għal fejn kif tiġi imkejla id-diżabilità. Proġett soċjetà ġusta semmih il-ħabib tiegħi Tony fil-qosor ħafna. Proċess illi huwa intiż biex inżommu n-nies fil-komunità. Irridu hawnhekk inħarsu lejn id-djar semmihom Tony mhux sen semmihom jien. Biex ngħinu l-persuni b'dabilità. Bdejna bipprova per ħaġa li hija innovattiva immens fejn nagħtu lajnuna l-assistenza personali skont il-ħtiġijiet tagħhom. Din hija xi ħaġa li kellha rispons tajjeb. Il-Kummissjoni għad-drittijiet ta' persuni b'diżabilità inselmilhom tax-xogħol tagħhom. Kummissjoni li rajna kif issir aktar verament regolatorja u inqas toffri servizzi. Servizzi li minn għandhom għaddew għand l-Aġenzija Support sar ristrutturar, ħloqna compliance unit u għamilna affarijiet oħra nixtieq insemmi hawnhekk miżura li ħad tidħol fis-seħħ daqt. Sur President, il-Kummissjoni ħadet sib ukoll biex kienu ssawru regolamenti ġodda dwar il-ħruġ tal-Blue Badge u pieni ħoroġ għall-min jabbuża u dawn huma regolamenti li se ndaħlu fis-seħħ minn snaw ftit ieħor. Se nkomplu wkoll nagħmlu riforma fil-qasam tad-diżabilità bil-ħsieb fil-fatt illi jtib il-livell ta' kura se nħarsu li dak nistgħidulu lifelong planning flimkien ma' ministeri oħra. Hawn ukoll qed imur is-surplus sur President. Ngħaddi malajr għall-kura għall-anzjani. Kura għall-anzjani illi hija xi ħaġa għall-qalb dan il-Gvern. Kura għall-anzjani li tfisser illi llum id-Dipartiment għall-anzjanità attiva għandu xejn anqas minn 2115 sodda f'dar madwar fi 22 dar madwar Malta u Għawdex. Qed nitkellmu fuq kapaċità annwali ta' 772,000 bed night. Mhux biżejjed, qed nagħmlu iktar se nħarsu li inċentivi oħra fejn investu aħna bħala gvern fejn investu mal-privat imma ngħidli biss. Għas-sena ddieħla l-ispiża għal dan is-servizz ser titla għal 18 miljun euro. Jfisser li f'perjodu ta' erba' snin it-triplikajna l-ispiża f'dan il-qasam. Insemmi wkoll f'dan il-kuntest riform oħra fejn aħna qed naraw li benefiċċju li jieħdu persuni li jieħdu ħsieb rabatom fir-residenza u hawnhekk kellna respons qawwi se nagħtu nintroduċu ħlas addizzjonali ta' 8 euro 15 centesimu fil-ġimgħa għal kull membru ieħor tal-familja fejn persuna miż-żewġa titlef id-dritt. Ngħinuhom kemm ngħinuhom qatt mhu biżejjed. Dak huwa gvern li ħares il-qudiem, dak huwa gvern li jipprepara għall-ġenerazzjonijiet li jmiss. Introduċejna s-servajt tas-servizz tar-respite. Għamilna stejjibna u riforma s-servizz tal-Meals on Wheels. Lista ta' stennija ma fadal xej. Fil-qosor fuq San Vincenzo de Paul. San Vincenzo de Paul fej komplejna il-faċilitajiet tejjibna swali. Kienaw stigma qabel. Għajdu l-verità, konti semmi San Vincenzo de Paul le marriċ. Illum, illum iġru għarajna biex imorru San Vincenzo de Paul. Mux bil-fors 6 miljon euro spiża fruzar briffa biz, sezzjoni biz. 6 miljon euro ħajkun intefqu. Rievalazzjoni ta' sala, introduzzjoni ta' sala għal pazjenti li jbatu bid-demenzja, qed inħarsu biex nagħmlu sal oħra bid-demenzja, l-iżvilupp tal-ispiżerija, ħanaraw li jkun hemm vetturi ġodda u hawnhekk nixtieq minn hawn insellem bil-qalb lill-amministrazzjoni ta' San Vincenzo għall-ħidma tagħhom. Għax mhux biss jaraw daw imma ħarsu wkoll li affarijiet oħra. Korsijiet ta' taħriġ għall-carers u minn din is-sena introduċejna wkoll flimkien mal-Università ta' Malta li minn hawn insellmilhom u ringrazzjahom. Kors li wassal għall-baċċellerat fil-qasam tal-anzjanità. Politika nazzjonali għat-tfal. Fixin fil-ħin, sur President. 5 minuti, nlaħħa. Politika nazzjonali għat-tfal. Sur President, ma nistax hawnhekk ma nħaris unkun gburi, mela le unkun sodisfatt. Illi wasalna fl-aħħar biex nagħlqu kapitlu illi ilu ġej mhux ħażin.
il-kapitlu biex ikonna politika nazjonali għat-tfal. Uwa xiera, kont fuq l-anzjani ftitilu, il-lim l-anzjani naddi għat-tfal li huma il-ġenerazzjoni tada u l-ġenerazzjoni u koll tal-lum. Mod speċjali għanna dovera aħna illi nlestu il-futur għal-jom u koll. Fil-ġimgħat li ġejjin, jekk Alla jrid, se nniedu il-politika nazzjonali għat-tfal li tkopri snin 2017-2024. Politika li ser tfistex li s-saxħaħ u tippromovi drittijiet u l-ħarsin ta' tfal. Mhux biss f'dak li huma jiddijiet u interessi, iżda wkoll biex naraw li ninvestu fihom u jkun kollhom garanzija għall-avvanz. Il-politika nazzjonali ta' tfal li se nniedu minn ftit ieħor hija bbażata fuq it-tliet prinċipji tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-tfal. U sewet huwa permezz ta' miżuri bit-tliet għanijiet u miri prinċipali. L-inħarsu s-sigurtà tat-tfal u nipproteġuhom minn kull periklu, li niżguraw l-għotja u l-aċċessibilità ta' servizzi ta' kwalità xierqa u nipprovovu il-parteċipazzjoni tat-tfal f'kull qasam tas-soċjetà. Dan minn barra miżuri oħra li semmejt qabel bħal tapering of benefits u oħrajn illi direttament jew indirettament jogħtu b'mod pożittiv lit-tfal. Tassew, Sur President, illi dan il-Gvern qed iħejji lil Malta għal ġenerazzjonijiet illi jmiss. Wasal biex nara, Sur President, u naħseb illi nonqos jekk ma nixborx ftit ħsibijiet tal-aħħar fil-qosor. Dak li wettaqna fil-qasam soċjali jagħmilna kburin. Dan huwa l-partit, dan huwa l-gvern illi jemmen fil-ġustizzja soċjali. Nemnu fih għax inħossuh, nemnu fih għax huwa parti minna, nemnu fih għax tassew inħossu u nafu u nemnu illi b'dak illi sar ollejna l-livell ta' għixin ta' dawk fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà. Ollejna fl-erba' snin u nofs li għaddew il-livell tal-għajxin tal-anzjani, tal-pensjonanti u oħrajn illi għal żmien twil kienu minsija. Ħriġna lill-eluf oħra mid-dipendenza fuq l-għajnuna soċjali, semmejt minn 18,000 għal 8,700. Tajnihom aktar dinjità. Ma ħallejnihomx jitkarbu fil-kjuż bil-vouchers ta' dawlu l-ilma imma raħħasniulhom 25%. Naqqasna il-faqar materjali bin-nofs u tejjibna lejxin ta' kulħadd. Nisfida lil kulħadd. Jagħmel idejh fuq qalbu u jgħid u x'qiegħed aħjar. Mhux hekk hux qiegħed perfett imma hekk hux qiegħed aħjar. Grazzi għal ġid bla President li ħloqna. Ħsibna f'kulħadd. Għalina, Sur President, ħadd u xejn ma huwa relevanti. Żgur li maħniex se nifquw. Għax nemnu li hemm aktar xi jrid, xi jsir, nemnu li dan il-ġid irridu nkomplu nqasmuh tajjeb, irridu nkomplu naqsu l-faqar, irridu nkomplu ngħinu lill-familji u lit-tfal, irridu nwiżnu aktar lill-pensjonanti, irridu nwiżnu aktar lill-anzjani u l-dawk fil-bżonn. U fuq kollox rridu naħarsmu biex insostnu il-sitwazzjoni u l-pensjonijiet għal-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Irridu nilqgħu għall-isfidi ġodda li tfaċċaw, mod partikolari tal-kirijiet oħrajn. Quddiem dan kollu iżda ninsab ottimist illi bil-programm ta' din l-amministrazzjoni nistgħu naslu biex bil-qalbu nilħqu dawn il-miri jew ħafna minnhom tul din il-leġislatura. Naraq sul President billi minn qalbi nirringrazzja li l-ħaddiema kollha huma fejn huma, huma fl-imgrat huma illi jaħdmu fid-dipartimenti u l-entitajiet illi jaqgħu taħt dan id-dekasteru illi jiena flimkien ma' sħabi ħdejja aħna responsabbli għalih. Nirringrazzjhom tax-xogħol u d-dedikazzjoni tagħhom. Nirringrazzjhom tax-xogħol li jagħmlu floqsma diversi tal-Ministeru u ta' kemm jgħinu persuni vulnerabbli u oħrajn. Flimkien qed inħejju tassew u ta' bilħaq għal ġenerazzjonijiet illi jmiss. Ringrazzjak.
Grazie l'onorevole ministro Michael Falzon. Skada il-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista. Skont il-mozzjoni ta' proċedura, id-diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-agenda huma posposti għal data illi tiġi deċiża aktar il-qudiem mill-Gvern. Speaker.
Iva rapportali għal veni
il-komitat ta' il-komitat ta' provvista diskuta l-voti li jaqu taħt il-Ministeru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali u li skont il-mozzjoni 60 ta' 2 ottubru 2017 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mress għamutu l-seduta għandhom jittieħdu aktar il-qudiem.
Ringrazzjak. Ministru, għak jiġu għak nasaq l-aġġornament?
Ringrazzjak, Mr. Speaker. Nipproponi l-aġġornament tal-Kamra nhar 22 ottubru għal nhar 27 xek.
Nhar 30 ottubru.
Ok. Nelle ma importax. Kien hawn żball, ok. Irranġajtu issa. Nipproponi mela, Mr. Speaker, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra nhar 30 ottubru 2017 fid-disa ta' filgħodu b'din l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata
abbozz tal- fis-sitta flaxija. Fis-sitta flaxija. Nhar 30 ottubru fis-sitta ta' flaxija.
Qed naqra li għandi ħnirranġa. Irranġa wkoll?
Irranġa ftit.
Ma proponi l-aġġornament tal-Kamra nhar 30 ottubru 2017 fis-sitta ta' flaxija b'din l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata, abbozz ta' liġi l-emenda dwar l-amministrazzjoni pubblika, tieni qari kontinwazzjoni. Abbozz ta' liġi l-emenda diversi liġijiet dwar is-servizzi finanzjari, tieni qari. Abbozz ta' liġi biex jemenda diversi liġijiet, riforma dwar il-pensjonijiet, tieni qari. Abbozz ta' liġi l-emenda l-kodiċi tal-organizzazzjoni u proċedura ċivili, tieni qari. Abbozz ta' liġi dwar tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol u l-apprentistat, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att kontra money laundering, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda l-att dwar iċ-ċittadinanza Maltija, emenda numru 2, tieni qari. Abbozz ta' liġi li jemenda miżuri tal-estimi, tieni qari. Estimi ġenerali 2018, kumitat ta' provvista, votazzjonijiet fuq l-emendi u l-voti mresqa taħt kull ministeru, appropriazzjoni għas-sena 2018 u t-tieni appropriazzjoni għas-sena 2017. Jew xi aġenda oħra li tista' tiġi komunikata aktar tard. Grazie, Sur President.
Ringrazzaj lek għal Ministru Michael Falzon, il-Kamra issa hija ġurnata nhar 30 ottobru f'sitta flaġija l-aġenda kif għadha jiġi komunikata mill-Ministru Michael Falzon. Lejtaj bi kulħadd.